ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับมาพบกับไซโคลิซึมกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เป็นไซโคลิซึมไลฟ์สเปเชียลนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้แขกรับเชิญมาจากสองท่านเลยนะครับที่จะมาซักถามและมาถามกันในเรื่องของสะท้อนสุขภาพใจในสังคมเกาหลีผ่านซีรีส์ศิลปินและโรคซึมเศร้านะครับก็จริงๆก็คือการติดตามซีรีส์ต่างๆเนี่ยน่าจะมีคำถามนะครับว่าภาพของเรื่องของจิตใจของคนในสังคมเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอาจจะได้ยินข่าวช่วงนี้เยอะหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทีนี้เราก็จะมาถามแขกรับเชิญเราในวันนี้ครับจริงๆก็คือดูซีรีส์มาแล้วก็อยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่าเป็นยังไงก็มาเจาะลึกกันโดยจะมีอาจจะให้คุณบาสแนะนำตัวก่อนเลยครับน่าคุ้นเคยให้พี่บาสแนะนำตัวก่อนเลยครับ
ครับผมชื่อบาสฉัตรดนัยสอนชัยนะครับจากเพจ Psychologism ครับวันนี้เนี่ยมารับบทเป็นคนที่มีข้อคำถามสงสัยนะครับเพื่อที่จะมาให้น้องแขกรับเชิญอีกท่านนึงเนี่ยได้มาเล่าและมาอธิบายให้หลายๆคนได้เห็นถึงภาพของสังคมเกาหลีกันครับ
ครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับเราได้รับเกียรติจากน้องปันปันนะครับให้น้องปันปันแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ทำไมถึงสนใจในเรื่องของสังคมเกาหลีหรือว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับอาจจะเริ่มจากแนะนำตัวก่อนเลยครับ
ค่ะก็สวัสดีค่ะปันปันนะคะปัญญาเขื่อนขันสถิตค่ะก็แต่ก่อนนะคะปันเคยทำงานเป็นคุณครูแนะแนวนะคะแล้วก็ปัจจุบันผันตัวมาเป็นโซเชียลคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ที่แอปพลิเคชันอูก้าค่ะก็ทำงานเรื่องด้านสุขภาพใจนะคะแล้วก็ที่สนใจเกาหลีเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะเป็นติ่งมาประมาณ10ปีแล้วเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อาจจะแบบดีเลย์กว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบเริ่มชอบอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคนเกาหลีเขามีความลึกซึ้งในเรื่องของแบบจิตใจหรือว่าการทำแบบเพลงซีรีส์อะไรเงี้ยมันมีความน่าสนใจอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราแบบอยากจะมาแบ่งปันเรื่องของสังคมเกาหลีให้คนได้ฟังกันค่ะ
เริ่มจากการเป็นติ่งเมื่อ10ปีก่อน
ใช่ๆก็เป็นช่วงม .6 อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะเพื่อนก็จะเริ่มแบบว่าชอบเกาหลีตั้งแต่ม .1 ม .2 แล้วอะไรเงี้ยแบบที่มีแบบวงดังๆเริ่มเข้ามาแต่ว่าต้องบอกว่าม .6 อ่ะมันเป็นวัยที่แบบว่าเหมือนกับคอนเสิร์ตเข้ามาเยอะมากในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราเหมือนกับว่าเฮ้ยเริ่มได้เปิดหูเปิดตาบวกกับเหมือนกับเราเริ่มแบบเป็นวัยที่เริ่มแบบใช้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้แบบดูซีรีส์แบบเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยบวกกับมันก็มีแบบซีรีส์ที่แบบน่าสนใจมากเรียกว่าแบบเราอ่ะเหมือนดูแต่เกาหลีจนแบบเราไม่ได้ดูละครไทยเลยอ่ะ
ใช่ผมแปลว่ารู้จักแบบทั้งศิลปินทั้งซีรีส์คือติดตามพวกนี้มานานด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนช่วงแรกอ่ะซีรีส์เกาหลีที่แบบพอมันเริ่มตีตลาดอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเน้นแบบโชว์แบบแลนด์มาร์คของประเทศเนาะเราก็จะเห็นว่าโหประเทศเขามันแบบดีไปหมดเลยอ่ะทำไมมันแบบสะอาดแบบนี้ทำไมแบบคนมันหน้าตาดีจังเลยอะไรเงี้ยแบบประเทศเขามีสีหรือดูมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะบอกว่าแบบเราวาดฝันเกี่ยวกับเกาหลีเยอะมากในตอนนั้นในตอนที่เราเด็กอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าโหแบบโตขึ้นฉันอยากจะแบบไปเรียนต่อที่นู่นอะไรเงี้ยแบบจนแบบเราก็คือแบบไปโรงเรียนภาษาเกาหลีจริงๆอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าพอได้พอเราได้ไปเที่ยวประเทศเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็เห็นอีกมุมนึงที่แบบมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านที่สวยงามอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าก็เหมือนประเทศอื่นๆที่เหมือนเหรียญที่มี2ด้านซึ่งวันนี้ก็คือในข้อดีของเกาหลีเราว่าผู้ฟังอาจจะแบบรู้อยู่แล้วว่าเกาหลีมีข้อดีอะไรวันนี้เราก็มาพูดถึงปัญหากันดีกว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น
นะโอเคได้เลยครับ
ได้ครับจริงๆซีรีส์ที่เราพูดวันนี้เนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นจากเรื่องของมีเรื่องนึงเนาะ Sky Castleit's okay to not be okay เนาะแล้วก็เหมือน Itaewon Class อันนี้น่าจะเป็นซีรีส์ชื่อดังที่หาดูได้ในแพลตฟอร์มชื่อดังเช่นเดียวกันเนาะ
ใช่
ทีนี้เราเห็นภาพในสังคมซึ่งอย่างที่น้องปันบอกแหละว่าแบบมันมีแต่คนสวยหล่ออยู่ในซีรีส์แล้วก็มีความ advanced ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสังคมโดยเฉพาะ it's okay เนี่ยมัน educate เรามากๆมัน educate ในคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องปัญหาทางจิตใจมาก่อนทีนี้ครับอยากถามว่า ที่เราเห็นในซีรีส์เนี่ยกับสังคมจริงเพราะว่าสังคมจริงเราจะเห็นข่าวเนาะข่าวเรื่องของ depression หรือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือดาราที
่
ฆ่าตัวตายด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยเราเห็นข่าวร้ายๆเยอะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปแชทอะไรเยอะแยะที่มันออกมาทางทวิตเตอร
์ออกมา
ใช่แต่ภาพในซีรีส์ก็จะเป็นภาพสวยหรูอีกแบบนึงอันนี้อยากให้น้องปันช่วยเล่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ครับว่าสังคมเกาหลีตอนนี้เป็นยังไงแล้วในอดีตเป็นยังไงเนี่ย
คือเราอยากจะบอกว่าจริงๆฉากในเกาหลีอะไรเงี้ยคืออยากจะบอกว่ามันเริ่มจากแบบซีรีส์ที่มีความสวยงามเนาะแต่ว่าอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นภาพที่คนส่วนใหญ่ชอบแต่ว่าถ้าไปที่คนเกาหลีจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์ที่ดังหรือว่าได้รับความนิยมในประเทศเขาอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นซีรีส์ที่มีความแบบเหมือนคล้ายๆตีแผ่ความเป็นจริงของสังคมอะไรเงี้ยพวกซีรีส์ที่มีแบบปัญหาครอบครัวลึกๆหรือว่าซีรีส์ที่มีแบบด้านมืดของสังคมทำงานอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าคนเกาหลีอ่ะจะชอบดูแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือแบบชีวิตฉันเลยอย่างแบบเรื่องแบบสมมติบูลลี่หรือกลั่นแกล้งในโรงเรียนที่เราเห็นฉากที่เราเห็นในซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีข่าวออกมาเรื่อยๆซึ่งเราไปถามแบบเพื่อนเราที่เป็นคนเกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็บอกเราว่าก็ต้องบอกว่ามันก็มีอยู่จริงๆไอ้ปัญหาการแกล้งไอ้ฉากแบบนั้นที่เราเห็นในซีรีส์อ่ะเขาก็บอกในโรงเรียนมันมีจริงๆแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสังคมด้วยเพราะว่าอย่างโรงเรียนของเพื่อนเราเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาบูลลี่น้อยมากนะแต่ว่าจะหนักไปในเรื่องของการแบบหยอกล้ออะไรเงี้ยในขณะที่แบบว่าระบบรุ่นพี่รุ่นน้องของเขาก็อาจจะทำให้คนบางคนไม่มีปากมีเสียงหมายถึงว่าแบบไม่สามารถจะโต้ตอบได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบในรายการที่ปันได้ไปดูนะที่เกาหลีอะไรเงี้ยรายการทีวีอย่าง Hello Counselor อย่างเงี้ยมันก็จะมีผู้ชมทางบ้านส่งจดหมายมาอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่ามีเด็กอ่ะมาเล่าเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นเราเป็นลูกครึ่งในโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะโดนเพื่อนแบบเหมือนแบ่งแยกนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีตาสีฟ้าอะไรเงี้ยเพื่อนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเราไม่ใช่คนเกาหลีถึงแม้แบบพ่อเราจะเป็นคนเกาหลีหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ย
ขอย้อนน้องปันปันนิดนึงครับไอรายการนี้มันคือรายการอะไรนะแล้วแบบมันป๊อปปูล่าขนาดไหนแล้วแบบมันน่าจะเป็นรายการที่ให้คนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาหรือมีปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะให้เล่าแบ็คกราวด์รายการนี้นิดนึงครับว่ามันป๊อปขนาดไหนแล้วมันทำไมต้องทำรายการขนาดนี
้คือจะบอกว่ารายการนี้ป๊อปนะแต่ว่าคือปัจจุบันอ่ะอาจจะเลิกไปแล้วอาจจะต้องไปหาดูตอนเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพิธีกรอะไรเงี้ยโอเคไม่ได้มีใครเป็นนักจิตวิทยานะแต่ว่าเหมือนกับว่าทางบ้านอ่ะสามารถเขียนจดหมายเรื่องราวที่มีปัญหาได้แบบเข้ามาในรายการเพื่อขอคำแนะนำอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนในห้องส่งอ่ะก็จะเหมือนช่วยกันกดโหวตว่าปัญหาเนี้ยมันหนักหรือมันไม่หนักประมาณนี้ค่ะซึ่งที่มาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็มีหลายคนเลยที่เป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีแล้วแบบเขาเจอแบบเรื่องราวการแบ่งแยกหรือว่าการเหยียดเชื้อชาติอะไรสีผิวอะไรแบบเนี้ยเขาก็ชอบแบบส่งเรื่องเข้ามาเล่าในรายการซึ่งแบบแบบเหมือนคนอ่ะเขาก็พยายามแบบเหมือนสื่อก็พยายามนำเสนอในจุดเนี้ยเพื่อให้คนน่ะได้แบบว่าตระหนักแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแบบเลิกได้แล้วนะแบบการกระทำแบบนี้หรือว่าการทำนิสัยแบบนี้เพราะว่าเกาหลีอ่ะเขาเหมือนกับว่าพยายามจะตระหนักว่าเฮ้ยปัจจุบันประเทศเราอ่ะป๊อปปูล่านะเราเปิดกว้างคือการที่เราไปแบบแสดงพฤติกรรมไม่ดีอ่ะมันเป็นแบบชื่อเสียงด้านไม่ดีของประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
่
ที่น่าสนใจคืออันนึงคือมันให้กดโหวตด้วยใช่ไหมให้คนทางบ้านกดโหวตว่าแบบ
ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปัญหาครอบครัวหรือปัญหาแบบชายเป็นใหญ่อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แบบแม่บ้านอะไรเงี้ยก็จะชอบมาแบบเหมือนแบบโหวตแบบหมายถึงว่ามาเล่าเรื่องสามีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมากันเยอะค่ะใช่เหมือนมันแก้ที่บ้านไม่ได้มันก็ต้องแบบมาแบบเรียกร้องให้แบบคนในสังคมมาเหมือนช่วยกันด่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะได้แบบตระหนักสักทีอะไรแบบเนี้ย
ใช้คำว่าช่วยกันด่าเนอะแต่มันดูอึดอัดเหมือนกันเนอะถ้าแบบว่าเป็นแบบว่าแก้ที่บ้านไม่ได้แล้วก็แบบโอ้ยต้องโยนมาแต่ว่าลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเป็นของเด็กอย่างเดียวมีของแบบผู้ใหญ่ด้วยเนี่ย
ใช่ค่ะใช่ก็คือแบบอย่างสังคมในทำงานเนี้ยคือเหมือนกับว่าในซีรีส์อย่างฉากพวกสังคมที่ทำงานที่แบบว่ามีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องเลิกเรียนต้องไปกินเลี้ยงเอาใจหัวหน้าอะไรเงี้ยคือมันก็มีคนเขียนมาเล่าเรื่องพวกนี้ในรายการจริงๆว่าแบบเนี่ยแบบช่วยบอกหัวหน้าให้หยุดให้หยุดแบบเหมือนพาไปเที่ยวสักทีอะไรอย่างเงี้ยคืออยากกลับบ้านไปหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีคนมาเขียนเล่าใช่ซึ่งแบบ เออคือแบบมันก็มีความกดดันอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างยอมรับว่าเออในอย่างในประเทศเขาอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของการแข่งขันที่สูงเนาะอย่างแบบคนที่จบมหาวิทยาลัยที่แบบค่อนข้างดังอะไรเงี้ยในที่ทำงานก็อาจจะเด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเออหรือว่าอย่างแบบเวลาที่ดาราไปออกทีวีอย่างเงี้ยมันก็จะมีดาราบางคนที่เขาแบบแบ็คกราวด์แบบโอ้โหเรียนแบบมหาลัยโซอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเอ้ยว้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปันเห็นเขาไปออกกี่รายการกี่รายการอ่ะคนก็พูดเรื่องเดิมๆว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยเขาจบโซเลยนะคนนี้เขาจบแบบโซเลยนะอะไรเงี้ยเออก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นภาพแบบติดตัวเขาเลยอ่ะว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยแบบเรียนเก่งว่ะอะไรเงี้ยเอออ
๋อโอเคแปลว่าเรื่องของการจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่แบบว่าคนให้คุณค่าเฮ้ยจบมหาลัยนี้นี่มันแบบ amazing อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่เลยแบบที่เกาหลีคือแบบเป็นอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบเออถ้าถามว่ามันแบบ label ทุกอย่างในชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือปัจจุบันนะเออถ้าตอบแบบโลกสวยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะบอกว่าเอ้ยไม่แบบปัจจุบันเรียนอะไรก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราจะบอกว่าถ้าไปที่แบบเออสังคมเกาหลีหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันแบบมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือแม้แต่มองมาที่ไทยเองอ่ะปันว่ามันก็ยังมีอยู่นิดๆแหละที่แบบเออแบบเออบางมหาลัยหรือว่าแบบบางแบ็คกราวด์แบบโปรไฟล์อะไรเงี้ยมันก็ได้เปรียบกว่าจริงไหมแบบเออปันว่ามันก็ยังแบบมีอยู่ในทุกๆสังคมแหละเพียงแต่ว่าเออเราพยายามจะแบบบอกคนอื่นว่าเฮ้ยแบบเส้นตรงเนี้ยมันแบบมันไม่ควรจะมีนะในแบบยุค2021อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจริงๆมันก็ยังมีอะไรเงี้ย
ซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็เหมือนจะเห็นอยู่บ้างเหมือนกันแหละวันนี้ผมคิดว่านะ
ใช่ๆคือแบบก็ยังพอมีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าในเกาหลีเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักมากๆเพราะว่าเออด้วยความที่แบบใครๆอ่ะก็คือเหมือนอยากจะแบบอย่างในซีรีส์ที่แบบเหมือนพูดกันเมื่อกี้เนาะว่า Sky Castle อ่ะคือมันก็เป็นภาพสะท้อนที่ดีว่าเอ้ยใครๆอ่ะก็อยากจะให้ลูกอ่ะได้รับแบบสิ่งที่ดีที่สุดในแบบชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งของเขาแบบมันก็คือเป้าหมายมันก็คืออยู่ที่แบบมหาลัยดังอะไรเงี้ยค่ะ
ซึ่ง Sky Castle นี่อันนี้พอดีไม่ได้ดูก็เลยอยากรู้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ
คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคือมันเหมือนมีหลายครอบครัวอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างแบบไฮโซอะไรเงี้ยเออ ซึ่งลูกของแต่ละบ้านอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเออก็แข่งกันเรียนแข่งกันแบบว่าเออแบบเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแบบแข่งกันเข้าโซเนี่ยแหละแบบมหาลัยโซอะไรเงี้ยเออหรือแบบเออคือแบบต้องเข้าให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพวกแม่ก็จะแข่งกันเพราะว่าพวกแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านก็จะแบบว่าเออแบบพยายามที่จะหาครูไปติวให้ลูกอะไรเงี้ยส่วนแบบความเครียดก็คือพ่อก็มีความเครียดเพราะว่าพ่อของแต่ละบ้านอ่ะก็เหมือนทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันเออก็จะมีแบบเป็นหัวหน้าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอะไรเงี้ยคือมันก็มีความเออโชว์แบบเรื่องของชนชั้นหลายๆอย่างอยู่ในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่
เป็นซีรีส์ที่เอา
พูดถึงหลายซีรีส์เนี่ยจริงๆก็มีคำถามเหมือนกันว่าเมื่อกี้เล่าพอสภาพสังคมพอจะเห็นแล้วแหละว่าอย่างมันก็สะท้อนมาในซีรีส์หรือสะท้อนมาในรายการที่เห็นเนาะที่เหมือนกับว่าอยากได้รับคำปรึกษาในเรื่องของประเด็นปัญหาที่บ้านประเด็นเรื่องของชายเป็นใหญ่หรือประเด็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับจิตใจต่างๆอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งคืออันนี้อยากเจาะลึกลงไปนิดหนึ่งว่าทำไมต้องทำรายการพวกนี้และทำไมต้องทำซีรีส์ที่มันสะท้อนภาพอะไรบางอย่างแล้วมันตรงกับความเป็นจริงของปัจจุบันของเกาหลีขนาดไหนครับ
เออคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคือเกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าเขาอ่ะใช้สื่อแบบค่อนข้างเป็นประโยชน์มากอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเขาอ่ะพยายามที่จะผลักดันให้คนในประเทศอ่ะตระหนักว่าเฮ้ยสุขภาพจิตอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องแบบใส่ใจได้แล้วเพราะว่าเออมันอาจจะแบบมีแบบอัตราการฆ่าตัวตายหรือการแบบทำร้ายตัวเองความเครียดโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยที่ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยเออเพียงแต่ว่าคนอ่ะเหมือนไม่ค่อยได้ตระหนักเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ชีวิตกันแบบค่อนข้างรวดเร็วค่ะต้องบอกว่าเอออย่างแบบเหมือนเราขนาดเราอยู่ไทยอะไรเงี้ยเราแบบเออยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสมัยนี้เทคโนโลยีมันแบบเร็วจังเลยอะไรเงี้ยเออแต่แบบก็คือเราก็ลองคิดดูว่าขนาดที่แบบเกาหลีอ่ะคือมันเร็วกว่าเราแบบเออเท่าไหร่เออมันแบบมันไปถึงซีรีส์เรื่องแบบสตาร์ทอัพแล้วอะไรเงี้ยมันแบบมีรถยนต์ไร้คนขับมันมีเพื่อนเป็น AI มันนั่งคุยกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเร็วกว่าเรามากเออแบบทำให้เหมือนกับคนในประเทศเขาอ่ะมันต้องปรับตัวตลอดเวลา แล้วพอแบบคือแน่นอนว่าความเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็ต้องแบบพอปรับตัวแล้วมันก็มีความสตรัคเกิลถูกไหมเออ mm-hmm. แล้วแบบคนที่แบบมันไม่สามารถก้าวผ่านแบบปัญหาหรือความเจ็บปวดตรงนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบทุกอย่างอะถูกสะสมแล้วก็แบบกลายเป็นความเครียดของคนรุ่นใหม่เออซึ่งแบบมันก็ไม่สามารถจะแบบเยียวยาได้โดยการแบบเออแบบบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ใช่ทางเลือกที่ว่าเออเขาสามารถไปหาหมอได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้เราแบบพูดคุยกันอีกทีเนาะแต่ว่าคือเหมือนกับเขาอ่ะก็เลือกที่จะแบบว่าเออแบบใช้วิธีที่ง่ายที่สุดโดยการแบบอ่ะทำสื่อแล้วกันอะไรเงี้ยเขาก็ผลิตละครผลิตซีรีส์หรือว่าแบบเพลงต่างๆอะไรเงี้ยออกมาปลอบใจอย่างปัจจุบันเราก็ยอมรับว่าศิลปินเกาหลีก็คือมีหลายคนที่ออกมาคัมเอาท์ว่าตัวเองอ่ะเป็นแบบโรคซึมเศร้าซึ่งแบบเขาก็ใช้งานเพลงหรือการเขียนเพลงแบบเนื้อเพลงของเขาอะไรเงี้ยที่แบบเยียวยาใจคนหรือแบบช่วยเหลือแบบส่งกำลังใจให้แฟนเพลงอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็เป็นวิธีนึงที่แบบดีเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งอย่างในเกาหลีอย่างเงี้ยแบบคือหลายคนก็เลือกที่จะเยียวยาใจตัวเองด้วยการแบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคือต้องพูดว่าพวกกลอนหรือแบบหนังสือเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะขายดีมากแบบพวกเบสเซลเลอร์ของเกาหลีอ่ะจะเป็นชื่อเรื่องประมาณว่าแบบถ้าวันหนึ่งนั้นฉันตายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบแบบพันครั้งที่วันไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดคือชื่อเรื่องมันจะประมาณเนี้ยก็คือจะเป็น
อันนี้คือเบสเซลเลอร์เนาะก็จะวนอยู่ในเรื่องที่แบบความเจ็บปวด
ของแบบ
เพนในการเติบโต
เป็น struggle
ใช่เหมือนคนก็ใช้วิธีพวกนี้แหละแบบเสพเพลงเสพหนังสือเสพแบบซีรีส์ในการแบบเยียวยาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะแบบยังไม่ได้แบบมีเวลาหันกลับมาแบบโฟกัสที่เพจของตัวเองจริงๆอะไรเงี้ย
คือด้วยเพจที่เร็วในการขับเคลื่อนสังคมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งทีนี้เจาะลึกลงไปเลยครับเมื่อกี้น้องปันพูดมาในประเด็นหนึ่งศิลปินเกาหลีเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ผ่านมาเลยแหละ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราน่าจะเห็นตามสื่อว่าเขาฆ่าตัวตายแล้วมันก็มีประเด็นสะสมประเด็นที่แบบติดตามศิลปินเหล่านั้นมาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปเงี้ยครับเป็นขุดคุยว่าแบบเรื่องราวมันค่อนข้างดราม่าแล้วเรื่องราวมันค่อนข้างแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆหรอเอออยากให้น้องปันแชร์มุมนี้นะครับว่าทําไมมันถึงเป็นจํานวนข่าวมันถึงเยอะความถี่มันถึงเยอะแล้วก็มันเป็นเพราะเขาเป็นศิลปินหรือเปล่าเราถึงรู้สึกว่าในสังคมเกาหลีมันเยอะหรือว่าจริงๆมันเยอะจริง
ๆคือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแบบมันมีมานานแบบพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าในช่วง 3-4 ปีเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าไอดอลอ่ะที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาแบบจากไปอะไรเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างดังหรือว่าเป็นคนที่แบบหลายคนแบบรู้จักอะไรเงี้ยซึ่งแบบปันก็ยอมรับว่าเป็นแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ว่าเรื่องนี้ได้รับความสนใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสาเหตุจริงๆอ่ะมันคืออะไรหรือแบบเขาคิดอะไรหรือว่าแบบมุมมองของเขาในสิ่งที่เขาเติบโตอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ทราบทั้งหมดแต่ว่าในฐานะที่แบบเหมือนเราเห็นเขาโตมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เสพข่าวจากสิ่งที่เขาแบบทำมาตลอดอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเขาคนกลุ่มนี้น่าจะเจอเรื่องที่บอบช้ำมาพอสมควรคือต้องบอกว่าการเป็นคนดังที่เกาหลีเนี่ยมันยากมากๆค่ะคือแบบการที่แบบได้รับความสนใจตั้งแต่ยังเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็การเทรนหรือระบบฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นแบบไอดอลเป็นคนดังอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างหนักเรียกว่าแบบเหมือนชีวิตเราอะถูกแข่งขันอยู่ในแบบลู่วิ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกผลักดันด้วยคำว่าแบบเฮ้ยต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยต้องแบบเก่งที่สุดหรือว่าแบบสวยหล่อสมบูรณ์แบบที่สุดอะไรเงี้ยบวกกับแบบพอเขาก้าวสู่โลกทำงานจริงๆเนาะแบบคือการที่แบบเรารู้สึกว่าต่อให้เราดีแล้วอ่ะแต่แบบเขาก็จะถูกแบบเหมือนพูดตลอดว่าเธอแบบถึงเธออย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยการที่เธอแบบไปยืนข้างวงอื่นหรือว่าไปอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยเธอก็สู้เขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแม้เราจะแบบต่อให้เราดีมากแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนอ่ะมาด้วยแบบความฝันมีความฝันที่แบบยิ่งใหญ่ว่าเราอยากเป็นเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะไปถึงเพราะว่าแบบเบอร์หนึ่งมันก็แบบมีตำแหน่งเดียวเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าความผิดหวังมันเกิดขึ้นตลอดเวลาใช่เพียงแต่ว่าถ้าแบบเราไม่สามารถแบบก้าวผ่านมันได้อะสุดท้ายแบบมันก็เหมือนกลายเป็นแบบแผลในใจอะไรเงี้ยค่ะ
ซึ่งไดนามิกตรงนี้เนี่ยการที่มันมีความ แข่งขันกันมีความมุ่งเน้น performance หรือผลลัพธ์มากพอสมควรเนี่ยเข้าใจว่าศิลปินก็ต้องฝึกหนักมากถูกไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วแบบมันเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่แบบเราประเมินตัวเองอะแต่มันเหมือนกับว่าสังคมก็มองมาที่เราแล้วก็ร่วมกันประเมินเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนกับทุกคนอะจะช่วยแบบชี้นิ้วแล้วก็บ่งบอกว่าเธอไม่เพอร์เฟกต์ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอะอย่างหลายคนที่แบบได้ดูรายการ Survival ของเกาหลีอะไรเงี้ยอาจจะพอเข้าใจว่าการเทรนไอดอลวงนึงอะมันมีการประเมินจากบริษัทแล้วก็ครูสอนเต้นครูสอนร้องอะไรอย่างเงี้ยให้คะแนนอะแทบจะทุกวีคอย่างไอดอลส่วนใหญ่อย่างเงี้ยก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงอะก็คือต้องถูกชั่งน้ำหนักทุกวันอะไรเงี้ย
ช
ั่
งน้ำหนักทุกวัน
ใช่ทุกวันเพื่อแบบบันทึกตัวเลขถ้าแบบเคยมีกระทั่งว่าแบบไอดอลผู้หญิงที่เดบิวต์ไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าเหมือนเป็นแบบเรื่องขำขันเนาะแต่แบบโหเราฟังแล้วแบบเขาบอกว่าเนี่ยบางทีอะเขาอยากกินช็อกโกแลตมากเขาต้องแบบไปร้องไห้ในห้องน้ำเพื่อที่จะแบบแอบกินช็อกโกแลตแค่แบบคำเดียวอะไรเงี้ยหรือแบบเวลาชั่งน้ำหนักอะบางทีเพื่อนร่วมวงอะต้องมาช่วยกันแบบเหมือนรวบผมขึ้นไปเพื่อที่แบบอย่างน้อยก็ให้มันลดไปสักขีดสองขีดละว่าอะไรเงี้ยแบบจะได้ไม่โดนด่าอะไรเงี้ยคือแบบมันก็มันคือเหมือนแบบบางคนที่อามองผ่านไปเขาอาจจะรู้สึกว่าวันนี้มันกลายเป็นเรื่องขำอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าในวัยที่แบบอายุ15 16เราต้องเทรนและเจอเรื่องแบบเนี้ยเราว่ามันคงแบบมันคงไม่ใช่เรื่องแบบง่ายสำหรับเขาอะ
แล้วคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่ต้องมาแข่งกัน
ใช่
เพราะฟังดูชีวิตมันถ้าพอเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าชีวิตเราถูกประเมินอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราถูกประเมินอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นนะมันก็จะทำให้มันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามันก็กดดันอยู่ตลอดถูกบีบคั้นถูกกดดันแล้วก็อาจจะอย่างที่ปันบอกเมื่อกี้แค่การกินช็อกโกแลต1คำมันก็ต้องแบบว่าแลกกับการที่โอเคคุณต้องไปร้องไห้ในห้องน้ำจริงๆอันนี้มันดูค่อนข้างแบบพอทำให้เห็นภาพนะว่าสภาพสังคมในเกาหลีมันก็มีพาร์ทนึงแหละที่มันเป็นแบบนั้นตรงนี้อยากจะขอเสริมนิดนึงว่าแบบจริงๆพอเมื่อกี้ปันพูดถึงแบบว่าเอ้ยมันเกาหลีมันเครียดมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาลองดูเรื่องแบบการฆ่าตัวตายครับพอดีเนี่ยเรานั่งเปิดดูว่าเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนโดยส่วนตัวจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพอพูดถึงฆ่าตัวตายในเอเชียอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราจะคิดว่าประเทศญี่ปุ่นใช่ซึ่งพอมาดูจริงๆแล้วว่าจริงๆตัวเลขการฆ่าตัวตาย suicide rate ของเกาหลีเนี่ยมันก็สูงมานานแล้วเหมือนกันพี่วุฒิแบบอย่างเรทตัวเนี้ยครับปกติแล้วมันจะ
บ้านลองเล่าภาพให้เห็นนะครับว่าไทยเป็นยังไงญี่ปุ่นเป็นยังไงเกาหลีเป็นยังไงคนจะได้
ใช่ก็จะบอกเลยลองดูตัวถ้าแค่ตัวเลขเนี่ยของในไทยอ่ะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ6ถึง7ต่อจำนวนคนแสนคนหมายถึงว่าสมมุติมีแสนคนเนี่ยคนจะฆ่าตัวตายอยู่ประมาณถ้าเมืองไทยคือประมาณ6 7ปีนี้มันขึ้นมาอาจจะประมาณแบบอาจจะ8หรืออะไรอย่างงี้ได้ซึ่งของญี่ปุ่นนะครับผมอยู่ที่ประมาณเกือบ20แต่ว่าของเกาหลีเนี่ยพอมาเปิดดูเนี่ยย้อนหลังนิดนึงอ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณแบบ25อัพ
แสดงว่าถ้าเอาตามสแตทที่รีเฟอร์เนี่ยมันแซงญี่ปุ่นไปแล้ว
ใช่มันแซงญี่ปุ่นไปแล้วซึ่งอันเนี้ยก็เลยบอกว่าอยากให้เห็นภาพว่าโอเคถ้าเกิดว่าคนเนี่ยแค่ด้วยสถิติตรงนี้ผมมองว่ามันก็ทำให้เห็นภาพได้ค่อนข้างมากว่าโอเคอัตราการฆ่าตัวตายของบ้านเขาเนี่ยสูงกว่าเรา3เท่า
โอ้นี่เพิ่งรู้เหมือนกัน
ครับอาจจะถามน้องปันต่อว่าพอด้วยสแตทหรือว่าด้วยข่าวที่น่าจะดังเผยๆดังระดับโลกไม่ใช่ดังแค่ในไทยเนี่ยครับเขามีการรีแอคชั่นยังไงบ้างเขามีการหันมาทบทวนว่าวิธีนี้มันยังถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าแบบมาดูแลใจเพิ่มเติมยังไงบ้าง
จริงๆจะบอกว่าแบบพอมีข่าวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบไม่ใช่แค่เรื่องดาราเนาะแต่ว่าเหมือนกับคนประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเริ่มหันมาใส่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบประเทศเรามันยังโอเคอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรัฐบาลเขาก็เลยพยายามผลักดันว่าโอเคเขาแบบควรจะมีการดูแลสุขภาพใจให้ประชาชนนะคือเขาก็แบบมีเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่ะที่แบบมีทั้งสำหรับเด็กที่ว่าเด็กสามารถไปเข้าไปในเว็บเดียได้แล้วมันก็มีแบบทูสนู่นนี่เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยที่แบบสามารถแบบเข้าไปดูได้แล้วก็มีของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าแบบเพื่อนบอกว่าค่ารักษาในเกาหลีอ่ะค่อนข้างแพงก็คือแบบเซสชั่นนึงอ่ะอาจจะตกอยู่ที่ประมาณแบบ3,000 บาทไทยอะไรเงี้ย ซึ่งแบบในปัจจุบันอะด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นภาระหนักของประชาชนอะคือรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะแบบซัพพอร์ตให้ประชาชนได้ไปเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบการแบบเรคคอร์ดข้อมูลนิดหน่อยประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนบอกว่ามันเป็นแบบจุดอ่อนที่ทำให้ประชาชนก็อาจจะมีความลังเลเพราะว่าแบบสิ่งพวกนี้มันอาจจะตรวจสอบได้เมื่อที่แบบเวลาเขาไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยแบบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกาหลีมันเจริญเนาะข้อมูลมันลิงก์กันหมดเขาก็อาจจะรู้สึกถึงความแบบprivacy แล้วก็จริงๆแบบอคติของคนสมัครงานหรือเวลาไปสมัครงานอะคือมันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบกังวลเรื่องตรงนี้กันนะคะ
คือเรื่องของสติ๊กมาก็ยังมีขอถามปันๆนิดนึงได้ไหมไอ้ที่ 3,000 อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นโรงพยาบาลในแบบรัฐบาลคือหมายถึงว่าเป็นเซอร์วิสที่รัฐบาล provide ถูกไหมถ้าเป็น private ก็อาจจะโดดไปอีกก่อนละค่ะ
ใช่ๆคืออย่างในเว็บที่เพื่อนส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยที่ว่าแบบผู้ใหญ่สามารถเข้าไปเลือกแบบพูดคุยกับนักจิตได้อะไรเงี้ยก็แบบจริงๆก็ราคาต้องบอกว่าก็อาจจะมีตั้งแต่แบบ 1,000 ไปจนถึงแบบขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายราคาใช่แต่ว่าถ้าการไปหาหมอที่โรงพยาบาลอ่ะอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบ 3,000 ใช่
เท่าที่ฟังก็คือมันน่าจะมีเซอร์วิสแหละน่าจะมีการแบบพัฒนาเซอร์วิสพวกนี้หรือว่าการบริการพวกนี้ให้เข้าถึงประชาชนชาวเกาหลีมากขึ้นแต่ว่ามันมีพอยต์นึงที่พูดสติ๊กมาหรือว่าพูดเรื่องของการ privacy เนี่ยเพราะว่าถ้าลิงก์กลับมาตอนแรกที่น้องปันปันเล่าเนี่ยเรื่องของการมีลำดับขั้นในสังคมเรื่องของหน้าตาในสังคมไม่ว่าจะสะท้อนผ่านซีรีส์อย่าง Sky Castle หรือ Itaewon Class เนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเรื่องหน้าตาทางสังคมถ้าสมมติมีสติ๊กมาติดตัวเนี่ยมันอาจจะไปกระทบเรื่องอื่นในชีวิตด้วยถูกไหมคร
ับ ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเหมือนอย่างคนเกาหลีอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนาะแบบว่าอย่างในแม่ใน Sky Castle อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะที่เขาผลักดันลูกแบบสุดตัวอะไรเงี้ยคือส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าอย่างสมมติว่าสมมติลูกชื่อแบบนาอึนสมมติแล้วแบบเนี่ยเป็นแม่อะไรเงี้ยคือพอคุณมีลูกอ่ะคนเกาหลีอ่ะเขาก็จะเรียกแบบนาอึนออมม่าคือแบบแม่นาอึนแม่นาอึนอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้เรียกชื่อผู้หญิงคนนั้นแล้วนึกออกปะคือเขาอ่ะจะเรียกว่าคุณเป็นแม่ของคนนี้แบบคุณเป็นแบบแบบจียองอัปป้าแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเป็นพ่อของคนนั้นเป็นแม่ของคนนั้นเพราะว่าลูกเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นหน้าเป็นตาเป็นความภูมิใจของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าลูกประสบความสำเร็จมันก็บ่งบอกว่าคุณเลี้ยงลูกได้ดี
อ
ันนี้มันคือส่วนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยทำไมแบบลูกฉันจะต้องได้เรียนสกายจะต้องแบบอยู่ท็อป3ของแบบประเทศเพราะว่ามันคือมันคือเป็นผลจากความพยายามของพ่อแม่ที่แบบผลักดันลูกไปจนถึงแบบจุดนั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่
แปลว่าสังคมให้คุณค่ากับหมายถึงครอบครัวเนี่ยยึดความสำเร็จของลูกเป็นเป้าหมายหนึ่งหมายถึงว่าตัวยิ่งตัวแม่เพราะว่าส่วนมากผู้หญิงเกาหลีพอเป็นแม่เนี่ยเขาก็จะเป็นแม่บ้านใช่ไหมครับ
ใช่คือในปัจจุบันอะโอเคก็ยอมรับว่าแบบเขาพยายามที่จะแบบเรียกร้องความเท่าเทียมมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันอ่ะก็เหมือนหลายๆประเทศเนาะที่แบบผู้หญิงอ่ะก็คือทำงานแล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าในบทบาทที่แบบความเป็นแม่หรือว่าหน้าที่แบบเวลาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีวัฒนธรรมแบบก่อนที่แบบส่งมาว่าผู้หญิงควรจะแบบรับผิดชอบในการแบบเลี้ยงดูลูกนะหรือว่าการแบบทำงานบ้านดูแลสามีอะไรเงี้ยซึ่งแบบอันเนี้ยมันก็อาจจะมีความแบบคล้ายประเทศอื่นในเอเชียที่มันยังแบบเป็นอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยว่าเรื่องแบบบทบาทหญิงชายอาจจะแบบแบ่งแยกกันอยู่ยังไม่ได้แบบแบบเท่าเทียมขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆชอบตัวอย่างที่น้องปันปันเพราะมันเป็นการใช้ภาษาเนาะ
ใช่
ตัวอย่างที่ผ่านมาเพราะเวลาเราดูซีรีส์เนี่ยจริงๆเราน่าจะถอดรหัสอะไรบางอย่างได้อย่างตอนที่ดูเนี่ยเราจะเห็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพหรือว่า Itaewon Class เนี่ยจะมีคำที่เขาใช้เรียกตำแหน่งอย่างเช่นซาจังนิมคือเขาพูดประโยคนี้แทนชื่อตลอดเวลาเราก็รีเลทกลับมาเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราเรียกเนี่ยบางทีเราจะเรียกชื่อนะถ้าสนิทหรือว่าไม่สนิทเราก็อาจจะเรียกชื่อจริง อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาเรียกรีเฟอร์ที่ตำแหน่งตลอดเวลาเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างนึงที่เอาไปใช้ได้เวลาทำความเข้าใจซีรีส์เนาะ
ใช่แล้วก็แบบถ้าในซีรีส์ถ้าแบบเราสังเกตอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบคือมันจะมีระดับภาษาของคนเกาหลีอยู่ก็คือแบบแบบ กันเองก็คือแบบไว้ใช้กับคนอายุเท่ากันหรือแบบเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่อายุไม่เท่ากันอ่ะเราต้องใช้ภาษาสุภาพหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะก็ต้องแบบทางการขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเหมือนคนเกาหลีเขาจะซีเรียสมากว่าเอ้ยถ้าเราแบบอยู่คนละวัยกันอะไรเงี้ยอย่าไปแบบตีสนิทในครั้งแรกที่เจอนะไม่งั้นแบบคุณจะดูแบบไม่สุภาพมากๆอะไรเงี้ยหรือแบบสังเกตก็ได้ว่าอาฉากที่ไปแบบบริษัทไปกินเลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นแบบน้องเล็กทุกคนจะเรียกว่าน้องเล็กอะไรเงี้ยก็คือต้องทำทุกอย่างต้องเสิร์ฟน้ำต้องแบบดูแลคนทุกคนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเวลาดื่มโซจูอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบมีท่าแบบหันหน้าออกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบถ้าดื่มต่อหน้าอย่างเงี้ยแบบกับต่อหน้าคนอายุเยอะอ่ะก็คือแบบไม่สุภาพ
อ๋อแปลว่าสังคมเขาค่อนข้างให้คุณค่าในเรื่องของ
พิธีการ
เรียกอะไรนะ
ใช่ seniority อะไรเงี้ย
seniority
ใช่ค่อนข้างสูงมากๆใช่คือแบบคือสังเกตได้เลยว่าเวลาแบบเราดูรายการไอดอลหรือแบบรายการทีวีอ่ะคนเกาหลีจะแบบชอบถามอายุจะชอบถามว่าเกิดปีอะไรอะไรเงี้ย
ซึ่งมันไม่เสียมารยาทในสังคมเขาถูกไหม
ไม่เสียค่ะเพราะว่าเขาจะได้เลือกใช้ระดับภาษาถูก
อ๋อ
ใช่คือแบบแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่แบบอย่างแบมแบมรู้จักแบมแบมใช่ป่ะคะ
ก็เซเว่นใช
่
ไหมคร
ับ ใช่ใช่
คนต่าง
คนไทยที่ไปเป็นนักร้องเกาหลีอะไรเงี้ยก็คือต้องบอกว่าแบมแบมเคยเล่าว่าแบบคือเหมือนนึกออกป่ะเหมือนแบบว่าสั่งแบบข้าวมากินอะไรเงี้ยแล้วคือในไทยอ่ะทุกคนอ่ะจะเป็นแบบว่าถ้าใครเด็กสุดอ่ะเราก็จะต้องดูแลถูกป่ะแบมแบมก็เลยกินก่อนแต่กลายเป็นว่าแบบแบมแบมอ่ะโดนด่าหนักมากเพราะแบบเหมือนคนเกาหลีบอกว่ากินก่อนได้ยังไงแบบว่าต้องให้พี่โตสุดกินก่อนแบบให้พี่เปิดก่อนแล้วเธอถึงจะได้กินอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือแบมแบบมาเล่าให้ฟังว่าแบบตอนเป็นเด็กฝึกอะไรเงี้ยเจอเรื่องแบบนี้เขาไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะว่าวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันประมาณเนี้ย
แต่ว่ามันลงไปจนถึงระดับการกินข้าวบนโต๊ะอาหารเลยเนาะ
ใช่ใช่คือแบบ
มันเป็นเรื่องแบบซิมเปิลมากๆเลยอะแต่แบบมันก็กลายว่าตรงนั้นมันมีพิธีรีตองอ้าวใช่ไหม
เขาซีเรียสมากเรื่องแบบมารยาทบนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยเขาจะซีเรียสกับแบบรุ่นพี่มากๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยเราแบบเห็นเราก็แบบแปลกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันคืออ่ะสมมติเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยปันมีเพื่อนที่เกาแบบเป็นคนเกาหลีแต่ว่าเราเจอกันที่แบบประเทศอื่นแบบยุโรปอะไรเงี้ยแบบเจอกันที่อังกฤษอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะเป็นฟีลแบบว่าเอ้ยแบบชิลๆแบบไม่ต้องเรียกไอยูได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่คนก็บอกว่าถ้าอยู่มาเกาหลีนะอยู่อาจจะต้องแบบไอต้องแบบทรีตยูเป็นน้องนะอะไรเงี้ยคือเขาก็มีแบบการปรับตัวในลักษณะนี้เหมือนกันนะเหมือนกับว่าอยู่ประเทศตัวเองก็ปฏิบัติแบบนึงแต่ว่าพอออกไปประเทศอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเป็นอีกแบบนึง
ชัดเจนครับทีนี้อาจจะถามต่อในเรื่องของซีรีส์เราจะเจาะลึกซีรีส์ไปเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้พูดสกายคาสเซิลมาครับเข้าใจว่ามันมีเรื่องของความสำเร็จเนาะเรากลับมาเรื่องความสำเร็จซึ่งอันเนี้ยที่คุยกับปันๆไว้เนี่ยมันน่าจะมีอินไซต์อะไรบางอย่างด้วยพอหลังจากซีรีส์นี้ออกมาเนี่ยมันมีเข้าใจว่าในเนื้อหาของซีรีส์เนี่ยจริงๆมันแอบจิกกัดสังคมเล็กๆแล้วแอบสะท้อนภาพสังคมให้คนฉุกคิดแต่ผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับน้องปัน
คือต้องบอกว่าแบบอย่างแบบซีรีส์อย่างเงี้ยคือมันสะท้อนว่าแบบเอ้ยชีวิตอ่ะคือการแข่งขันคือคนเกาหลีอ่ะจะต้องแบบอยากเข้าสกายใช่ไหมก็คือโซแดโคแดยอนแดเป็นมหาลัยท็อปทรีแล้วก็จริงๆยังมีอื่นๆอีกแบบพวกไคส์แบบพอสเทคที่มันเป็นแบบด้านแบบวิทยาศาสตร์พวกที่แบบมีเพื่อนเป็นหุ่นยนต์อ่ะอะไรประมาณเนี้ย
เกาหลี
ก็คือแบบใฝ่ฝันมากมันเป็นแบบมหาลัยแบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอะไรเงี้ยคือพวกมหาลัยเราเนี่ยรัฐบาลน่ะจะสนับสนุนค่อนข้างเยอะจะแบบมีแบบโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะเนาะคืออย่างแบบเราอ่ะเห็นภาพว่าเด็กไทยอ่ะเครียดกับการสอบโอเน็ตเท่าไหร่อ่ะเด็กเกาหลีเราให้แบบคูณ10คูณ100ไปเลยอ่ะคือจะบอกว่าแบบการสอบซูนึงซึ่งแบบวันเหมือนวันสอบโอเน็ตประมาณเนี้ยค่ะของคนเกาหลีอ่ะคือมันเครียดมาก
สอบเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัย
ใช่ๆของเด็กม.6เนาะก็คือแบบจะเป็นวันที่ทั้งประเทศอ่ะให้ความสำคัญถึงขนาดที่ว่าเครื่องบินห้ามบินผ่านอะไรเงี้ยก่อสร้างต้องหยุดธนาคารห้างอะไรเงี้ยจะปิดหมดเลยแบบ รวมถึงแบบรถเมย์กับรถใต้ดินอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มรอบเพื่อที่แบบเหมือนประเทศเขาอะร่วมมือกันเพื่อที่ทำทุกอย่างให้เด็กอะไปสอบทันแล้วก็สอบอย่างมีสมาธิอะไรเงี้ยห้ามมีเสียงรบกวนอะไรเงี้ยค่ะแบบถึงขั้นที่ว่าแบบผู้ใหญ่บางคนถึงขั้นแบบอาสาที่จะแบบว่าเฮ้ยขับรถให้ฟรีในแบบเด็กที่แบบเดินทางลำบากหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้วันนั้นมันดีที่สุดแบบสำหรับเด็กเพราะว่าเขาคือมองว่าเด็กกลุ่มเนี้ยคืออนาคตของประเทศเขาซึ่งแบบพ่อแม่กลับมาที่พ่อแม่เนาะแบบก็ต้องทุ่มสุดตัวเหมือนกันคือก็จะพ่อแม่ก็จะแบบจัดสภาพแวดล้อมที่มันแบบเอื้อกับลูกมากที่สุดอะไรเงี้ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกอะมีโอกาสที่จะติดสกายให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งซีรีส์อะเขาก็พยายามแบบเสนอมุมมองว่าเฮ้ยเด็กอะมันเครียดเกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาก็พยายามจะให้เห็นภาพว่าเอ้ยเราไม่ควรกดดันเด็กขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่พี่บาสบอกค่ะว่าแบบสถิติแบบเหมือนโรคทางสุขภาพจิตหรือว่ายอดคนที่แบบทำร้ายตัวเองซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันเยอะขึ้นคือแบบเขาก็เลยพยายามที่จะแบบสร้างความตระหนักอะแต่กลายเป็นว่ามันกลายเป็นเหรียญสองด้านที่แบบว่าคนยิ่งบางคนที่แบบได้รับชมอะไรเงี้ยก็คือยิ่งแบบว่าเฮ้ยแบบฉันต้องแห่ไปจ้างแบบติวเตอร์อะไรเงี้ยจนถึงขั้นว่าแบบในช่วงที่ละครออนแอร์อะไรเงี้ยเหมือนติวเตอร์ดังๆที่เกาหลีอะค่าตัวคือแบบอัพแบบหลายล้านวอนมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกห้องติวที่แบบเป็นห้องอ่านหนังสือส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก่อนอะเขาบอกว่าค่าเช่าห้องเดือนนึงก็อยู่ที่ประมาณแบบ 25,000 บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังซีรีส์ออนแอร์มันพุ่งไปแบบ 69,000 บาทอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าแบบเหมือนคนที่เข้าใจก็มีแต่คนที่ตีความไปอีกแบบนึงหรือว่ารู้สึกว่าเห็นแม่ๆในเรื่องขวนขวายกันสุดๆอะไรเงี้ยฉันต้องพยายามเพื่อลูกบ้าง
ต้องหาติวเตอร์มาให้ลูกบ้าง
ใช่
ซีรีส์สะท้อนภาพนี้ไว้
ใช่ๆคือแบบมันออกมาที่ความเป็นจริงในชีวิตอะไรเงี้ยว่าเฮ้ย12พ่อแม่พยายามที่จะบอกลูกว่าแบบลูกฉันนะเรียนมา12ปีอ่ะเพื่อวันสอบซูนึงนี่แหละอะไรเงี้ยคือเหมือนเส้นชี้ชะตาชีวิตลูกฉันแล้วอะไรเงี้ย
อย่างนี้นี่ควรจะมีซีรีส์เกาหลีแบบนักจิตวิทยาบ้างเนาะเผื่อค่าตัวเราจะได้ขึ้นกันบ้างใช่ไหมฮะ
ใช
่ซึ่งจริงๆวันสอบเนี้ยจริงๆเคยไปส่วนตัวเคยไปที่เกาหลีช่วงเวลานั้นแล้วก็จะงงว่ารถไฟฟ้าบางทีเขาแบบเขาเปลี่ยนปกติมันต้องมาทุก10นาทีอย่างเงี้ยมันไม่มาทุก10นาทีละมันมาทุกครึ่งชั่วโมงจำได้เลยแล้วพอกลับมาก็มาหาซีรีส์หาสารคดีดูเผื่อคนชมอาจจะอยากดูซีสารคดีอันนี้นะครับมันไปตามติดวันนั้นว่าแต่ละคนเนี่ยคล้ายติดตามว่าแต่ละคนที่กำลังจะเติบโตแล้วกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเจออะไรบ้างแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งการจราจรทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อให้วันนี้มันเงียบที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิในการสอบสารคดีน่าจะชื่อ Read for the Sky ถ้าจำไม่ผิดนะ
Read for the Sky
ใช่ก็ Sky ก็คือไอ้ตัวย่อมหาวิทยาลัยที่น้องปัน
คือ Sky นี่มันมาจาก3อันใช่ไหม S อันนึง K อันนึงแล้วก็ Y อันนึงเนี่ยหรอ
ใช่ๆเป็นชื่อย่อมหาลัยค่ะเป็นแบบ Seoul National University มั้งแล้วก
็
Korea University แล้วก็มี Yonsei University
โอเคแต่พอพูดแบบนี้ก็คือพอนึกถึงแบบว่าตอนตัวเองสอบอย่างเงี้ยก็ยังจำได้เลยว่าก็ต้องไปบอกอาจารย์ว่าโอ้ไอ้ข้างๆอ่ะมันยังก่อสร้างกันอยู่เลยแล้วก็ต้องไปบอกให้เขาเลิกเสียงลงหน่อยใช่ได้
เข้าใจเข้าใจ
แต่สุดท้ายแล้วมันก็พอจะเห็นภาพแหละนะว่าโอเควันนั้นน่ะมันดูเป็นวันที่ทุกคนร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจแล้วส่งเสริมเด็กให้สามารถเข้าสอบได้อย่างเต็มที
่ใช่
ทีนี้ถามอยากจะถามต่อว่าเราเห็นความสำเร็จหลายๆอย่างที่คนเกาหลีนิยามมันเนาะซึ่งอาจจะถามน้องปันเพิ่มว่าไอ้สกายเนี่ยมันสำคัญยังไงก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นๆมันน่าจะมีจุดสำคัญเยอะมากเป็นไอดอลก็สำคัญเป็นศิลปินก็สำคัญแต่เราเริ่มที่ไอ้ตัวสกายนี้ก่อนก็ได้ครับ
คือจริงๆต้องบอกว่าคือเหมือนกับย้อนกลับไปเนาะแบบในอดีตอ่ะคือเกาหลีอ่ะเขามุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมใช่ป่ะแบบว่าเหมือนจะแข่งกับประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วคือประชาชนอ่ะก็คือถูกเรียกว่าเป็นนักรบอุตสาหกรรมคือแบบเด็กๆอ่ะจะถูกสอนตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบเฮ้ยเรามีหน้าที่แบบทำให้ชาติเจริญเรามีหน้าที่แบบฟื้นฟูชาติอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยคือหน้าที่ของเด็ก เออจนแบบ
อันนี้นี่เกาหลีใช่ไหม
เกาหลีเกาหลีเกาหลี
โอเคโอเค
ยุคประมาณแบบ1960อะไรอย่าง
น
ี้อันนี้แบบไป
เริ่มมาตั้งแต่ตอนนู้นเนาะโอเค
ใช่ใช่ซึ่งแบบต้องบอกว่ามันเป็นช่วงหลังสงครามอะค่ะเออซึ่งแบบตาปันอะเป็นคนหนึ่งที่ไปสงครามเออแล้วตาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเอ้ยแบบฮันกังแม่น้ำฮันอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยปันแบบว่าตึกก็ไม่มีแบบข้างๆแม่น้ำก็คือเป็นดินเป็นทรายอะไรเงี้ยเออตัดภาพมาที่แบบเหมือน40ปีถัดมาตาคือนั่งดูฟูลเฮาส์ไม่รู้ว่าเออคือแบบก็ต้องบอก
เขาส่งออกวัฒนธรรมเขามาถึงเราแล้ว
ใช่แล้วแบบเออตายบอกเลยว่าเฮ้ยแบบมันทำไมมันประเทศมันแบบขนาดนี้มันก้าวหน้าได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเออซึ่งแบบมันก็ถูกส่งต่อมาว่าเหมือนประเทศอื่นๆเนาะที่แบบว่าเขาเริ่มเห็นว่าใครที่ได้เรียนมหาลัยอ่ะเฮ้ยเรามีโอกาสในชีวิตอ่ะมากกว่าคนอื่นเอออันเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าพอได้รับโอกาสที่ดีอ่ะชีวิตมันก็ดีกว่าและยิ่งถ้าแบบคุณจบสกายอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นการการันตีว่าเฮ้ยคุณชีวิตคุณจะมีงานทำเออต้องบอกก่อนว่าในปีหนึ่งอย่างเงี้ยเออสถิติไม่รู้มันเปลี่ยนป่ะนะคะแต่ว่าที่ปันไปดูมาเขาบอกว่ามีเด็กเรียนจบประมาณ 500,000 คนเออต่อปี
ปีละ 500,000 คน
ใช่แต่ที่นั่งว่างสำหรับการทำงาน
อ
่ะมันมีแค่ 100,000 ที
่
สัดส่วนการแข่งขันมันก็คือ5ต่อ1อะไรอย่างเงี้ย
สมัคร5คนจะได้เข้า1คน
ใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าเออถ้าแบบคุณจบสกายหรือว่าคุณจบมหาลัยแบบดังๆอ่ะมันก็เหมือนเป็นการการันตีว่าแบบเออที่นั้นน่ะมันจะเป็นของคุณเอออะไรแบบเนี้ยเออคือบางคนก็แบบจะถูกจองไว้ตั้งแต่แบบเออเรียนมหาลัยแบบปีท้ายๆเลยว่าเอ้ยแบบไปทำงานแบบบริษัทดังๆมั้ยไปอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบก็ต้องบอกว่าเออมันเป็นโอกาสในชีวิตที่แบบเออเหมือนถ้าโปรไฟล์ดีแล้วยิ่งแบบหน้าตาคุณบุคลิกคุณมันส่งเสริมอ่ะเออทุกอย่างมันก็เหมือนเอื้อให้คนคนหนึ่งอะได้แบบในสิ่งที่ต้องการอะไรเงี้ยคือเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องแบบมีโปรไฟล์ที่ดีไว้ก่อนเออมันก็มีผลไปถึงโอกาสในการแต่งงานด้วยนะเพราะว่าคือเกาหลีต้องบอกว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการแต่งงานอยู่คือหมายถึงว่าเออคนยุคใหม่อย่างเงี้ยอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยจริงๆการเป็นโสดอะเราเป็นโสดก็ได้อะไรเงี้ยแต่เกาหลีต้องบอกว่ามันก็ยังมีความแบบว่าเฮ้ยถ้าแบบเป็นผู้หญิงแล้วแบบอายุเริ่ม20ปลายๆแล้วแบบยังไม่แต่งงานยังไม่อะไรอย่างเงี้ยคนจะเริ่มแบบเอ้ยไปนัดบอร์ดมั้ยไปเดทมั้ยแบบอยากไปดูตัวกับเพื่อนฉันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือสังคมเกาหลีมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วคือเราจะเห็นว่าซีรีส์ปัจจุบันอะคือเขาพยายามเข้าใจคนยุคใหม่มากขึ้นว่าภาระมันเยอะเขาไม่สามารถที่จะแบบเออเหมือนเลี้ยงตัวเองไปด้วยแล้วก็มีครอบครัวไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเห็นซีรีส์สาวโสดเยอะมากในแบบปีหลังๆเออซึ่งแบบมันก็จะเปิดเรื่องมาด้วยกันแบบว่าผู้หญิงเหมือนโดนคนรอบข้างกดดันว่ายังไม่แต่งงานอีกเหรอแบบกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวก็จะแบบมีแฟนหรือยังคบใครหรือยัง อะไรเงี้ยเออคือมันก็สะท้อนกลับมาที่ซีรีส์อะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าเราโปรไฟล์ดีตำแหน่งงานดีแล้วก็แบบเออเหมือนชีวิตเราโอเคอะไรเงี้ยเวลาเราไปดูตัวนัดบอร์ดอะไรเงี้ยมันเพิ่มโอกาสคือเรียกว่ามันส่งเสริมกันดีกว่าเออคือเหมือนรวมถึงหน้าตาด้วยนะเออ
น้องปันพูดอันนี้นึกถึงซีรีส์ที่เพิ่งดู Sisyphus มันมีคำหนึ่งที่ตอนแรกไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นอยู่ตอนต้นๆซีรีส์ไม่น่าจะสปอยมันพูดว่าฉันเป็นคนไม่นิยมการแต่งงานเออแล้วแบบเหมือนกับว่ามันสะท้อนออกมาว่าแบบเฮ้ยไอเนี้ยคือไม่ใช่เรื่องปกติของสังคมเกาหลีเท่าไหร่แต่ว่าแบบน่าจะเป็นแบบไม่กี่คนหรือเป็นประเภทที่ค่อนข้างอยู่นี้ที่มันมีคำนี้ออกมาในซีรีส์ฟังตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่พอเรื่องมันดำเนินไปก็โอเคมันชัดเจนแล้วน้องมันไปอธิบายเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไง
ขนาดที่มีคำแบบเหมือนล้อเลยว่าแบบเนี่ยถ้าสมมติว่ายังโสดต่อไปแบบเนี้ยเหมือนจะมีแบบผีสาวโสดมาแบบวิ่งไล่นะอะไรเงี้ย
ผีสาวโสด
เออใช่ใช่มันก็มีตำนานอะไรเงี้ยเป็นแบบเรื่องตลกไปอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบจริงๆก็มันก็ไม่ใช่แค่ในเกาหลีเนาะแต่แบบเราก็จะเห็นแบบอะไรแบบเนี้ยในหลายๆประเทศที่แบบว่าเอ้ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราหรอกที่แบบมีปัญหาแต่มันคือแบบเสียงของคนรอบข้างมันคือแบบนอมของสังคมอะที่แบบมันเหมือนกดดันเราว่าเราต้องเป็นแบบนั้นเราต้องแบบไปให้ถึงจุดนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นแบบความเครียดที่มันแบบกลับมาที่ตัวเรา
ที่มันกลับมาทับถมอีกคือเป็นอีกเลเยอร์นึงแหละว่าโอเคคุณจะต้องมีความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวที่มันเป็นเชิงประจักษ์ก็คือการแต่งงานให้สังคมอื่นๆได้เห็นว่าเราถึงจุดแล้วนะที่เราจะได้มีครอบครัวอะไรเงี้ยดูเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งอันเนี้ยที่พอได้ฟัง
ใช่ใช
่มีมุมอื่นอีกไหมครับพอได้รู้แล้วว่าโอเคสกายแหละ เป็นเหมือนใบเบิกทางในการดำเนินอาชีพหรือว่าเป็นการันตีว่าจะมีอาชีพที่ดีมีชีวิตที่ดีจะได้แต่งงานหรือว่ามีโปรไฟล์ที่ดีมันมีมุมอีกอื่นไหมที่แบบสังคมเกาหลีให้ค่านิยมเกี่ยวความสำเร็จ
คืออันเนี้ยขอเล่าเรื่องแบบแวดวงกีฬาแล้วกันเนาะคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือแบบสิ่งที่คนเกาหลีอ่ะอินมากคือคนเกาหลีอ่ะชอบดูกีฬามากคือเรารู้สึกว่าโอเคส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความชาตินิยมเนาะที่แบบเฮ้ยถ้ามีแมตช์แบบเกาหลีแข่งฟุตบอลมีแบบแข่งแบบไอสเกตหรือแบบเบสบอลหรืออะไรเงี้ยคนเกาหลีจะแบบว่าเฮ้ยคืนนั้นแบบ
เชียร์ใช่ไหม
กี่โมงฉันก็ต้องเชียร์อะไรเงี้ยแบบทุกคนจะต้องแบบใส่เสื้อสีแดงเพื่อเชียร์บอลเกาหลีอะไรเงี้ยใช่ซึ่งแบบก็คือเขาก็คืออินมากแต่ว่าทีเนี้ยมันก็เริ่มเป็นข่าวดังเหมือนกันคือมันคล้ายๆกับวงการไอดอลอ่ะที่แบบว่าเอ้ยมันเริ่มมีคนแบบออกมาร้องเรียนนะมันเริ่มมีข่าวเริ่มมีแบบว่าข่าวการบูลลี่มีแบบข่าวการฆ่าตัวตายของนักกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยจนแบบบางเรื่องอ่ะมันถึงขั้นที่ว่าแบบประธานาธิบดีอ่ะต้องแบบตั้งทีมสอบสวนเลยว่าเฮ้ยเคสเนี้ยความจริงมันคืออะไรทำไมแบบเขาถึงฆ่าตัวตายแบบมันเกิดอะไรขึ้นในการแบบเทรนนักกีฬาหรอแบบมันถึงนำไปสู่แบบจุดจบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็คือเป็นความสำเร็จที่แบบว่าเหมือนแลกมาด้วยแบบชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องบอกว่าเกาหลีอ่ะนักกีฬาส่วนใหญ่คนที่ตัดสินใจเดินเส้นทางนักกีฬาแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเรียนหนังสือแล้วต้องบอกว่าชีวิตเขาก็คือจะเล่นกีฬาไปเลยเขาก็จะแบบไปเข้าค่ายเข้าสโมสรอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นนักกีฬาไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเขาก็จะมีแต่แบบโค้ชมีรุ่นพี่แล้วก็แบบเหมือนทุกคนที่แบบดูแลก็จะเป็นแบบคนอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าวิธีการฝึกของเขาก็โหดกว่าการเป็นไอดอลอีกอะไรเงี้ยคือพอมันเป็นเรื่องกีฬาอะไรเงี้ยมันคือความอดทนมันคือแบบร่างกายมันคือการแบบ mental แบบทุกอย่างอะไรเงี้ยทั้งใจทั้งกายที่แบบว่าเฮ้ยต้องอดทนให้ได้อะไรเงี้ยรวมถึงโค้ชก็ต้องบอกว่ามันเป็นคนที่แบบว่าอยู่คนละเจเนเรชันกับนักกีฬาเนาะคือเขาก็อาจจะแบบมีอายุหรืออะไรเงี้ย
อายุเยอะหน่อย
เขาก็อาจจะใช้วิธีที่แบบมันถูกส่งต่อมาในแบบยุคก่อนๆว่าเฮ้ยถ้าเด็กทำไม่ดีหรือว่าทำไม่ได้เราสามารถแบบตีเขาได้นะเราสามารถแบบ
ลงไม้ลงมือ
แบบทุบตีเขาได้เพื่อที่จะแบบว่าให้เขารู้ว่าเขาต้องทำดีกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันกดนักกีฬาจนแบบว่าบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วว่าเนี่ยคือ physical abuse หรือว่าเนี่ยคือการฝึกนักกีฬาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนฉันต้องอดทนอะไรเงี้ยคือมันมีเคสที่แบบเหมือนเขาฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ได้รวบรวมหลักฐานไว้อะไรเงี้ยคือพอมันแบบถูกสอบสวนอ่ะมันกลายเป็นว่าเขาอ่ะถูกรุ่นพี่ในสโมสรเนี่ยแหละก็คือเหมือนว่าเป็นนักกีฬาประเภทเดียวกันแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปแข่งแบบรายการเดียวกันอะไรเงี้ยแต่มันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งรุ่นพี่ก็ใช้ความเป็นรุ่นพี่อ่ะคือเหมือนแบบทุบตีทำร้ายอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็แบบใช้คำด่าทอซึ่งด้วยความที่รุ่นพี่เนาะเป็นแบบดาวของสโมสรอ่ะพอแบบคนนี้ไปบอกโค้ชว่าโดนทำร้ายก็กลายเป็นว่าตัวเองอ่ะเหมือนกับถูกโค้ชอ่ะแบบทำร้ายด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบแล้วพอแบบพยายามไปแจ้งตำรวจหรือว่าไปแจ้งคนช่วยเหลืออะไรเงี้ยสิ่งที่ได้กลับมาคือทุกคนบอกว่านักกีฬาก็ฝึกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยหรือว่าบอกว่าเอ้ยแบบทำไมไม่อดทนเลยเรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยจนสุดท้ายแบบมันก็นำไปสู่แบบการไม่มีทางออกที่ว่าก็ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่แบบเหมือนหลังๆพอแบบเรื่องพวกนี้ได้รับการสอบสวนอะไรเงี้ยก็คนคือข้อดีของเกาหลีต้องบอกว่าคนที่ทำอ่ะก็คือมักจะถูกลงโทษแบบจริงจังก็คือเราจะเห็นข่าวบูลลี่เนาะว่าแบบคนที่บูลลี่ก็มักจะแบบต้องออกจากวงไปเลยถ้าเป็นนักร้องอะไรเงี้ยหรือว่าต้องแบบลาออกจากวงการไปเลยอย่างนักกีฬาก็คือจะโดนแบนไปเลยแบบห้ามแข่งอีกตลอดชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยก็ลดหลั่นไปตามแบบความผิดที่ทำอะไรเงี้ยค่ะ
แปลว่ามันมีโทษที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วมันมีการลงโทษจริงจัง
ใช่ใช่เพราะว่าก็ต้องบอกว่ากระแสสังคมคือมันก็เหมือนเป็นความย้อนแย้งนะเหมือนว่าคนบูลลี่อ่ะก็คือจะโดนแบบกระแสสังคมบูลลี่อีกทีอ่ะเหมือนกระแสสังคมก็จะแบบรุนแรงมากก็คือจะมีทั้งคอมเมนต์มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงแบบประชาชนที่นู่นอ่ะค่อนข้างตื่นตัวเวลาแบบมีเคสพวกเนี้ยเขาจะชอบเปิดให้แบบมาลงชื่อมาร่วมกันลงชื่ออะไรเงี้ย ซึ่งพอแบบมันเกินแสนชื่อ500,000ชื่ออะไรเงี้ยเออแบบมันก็จะทำให้แบบรัฐบาลเหมือนว่าหันมาแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราจะต้องฟังแล้วนะเราต้องจัดการแล้วอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้
ซึ่งพอฟังมาเนี่ยจะมีภาพว่าสื่อเนี่ยก็ค่อนข้างแอคทีฟหรือว่าประชาชนก็มีส่วนในการสร้างกระแสถูกไหม
ใช่คืออย่างแบบอย่างตอนที่ซอลลี่แบบนักร้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่ดังมากๆคือเหมือนเขาแบบเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยมันก็มีแบบว่าการแบบว่าเหมือนมาร้องเรียนนะแล้วก็คือแบบว่าอยากจะแบบมีกฎหมายซอลลี่คือเหมือนเป็นการแบบว่าป้องแอนตี้การแบบไซเบอร์บูลลี่อะไรเงี้ยเพราะว่าซอลลี่เหมือนเป็นตัวแทนของคนดังที่แบบว่าเหมือนถูกกระแสอินเทอร์เน็ตอะโจมตีจนเหมือนว่ามันผลักเขาไปอยู่ที่แบบปากหิวอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะแบบผลักดันเรื่องพวกนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
่น้องปันช่วยขยายความเคสนี้ได้ไหมครับว่ามันเกิดยังไงแล้วชาวเน็ตนี่เข้าไป
มีผลยังไง
มีผลยังไงต่อ
คือต้องบอกว่าเขาอะเป็นดาราตั้งแต่เด็กเนาะแบบตั้งแต่ประมาณแบบ6-7ขวบก็เล่นละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเส้นทางอาชีพอ่ะเขามันก็เหมือนกับมาถึงจุดที่ว่าอ่ะเขาเป็นไอดอลอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นไอดอลตั้งแต่อายุแบบ15-16อ่ะคือมันก็เด็กมากเนาะเหมือนเขาก็ไม่ได้มีวัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็คอยมีคนบอกให้เขาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยจนถึงจุดนึงที่แบบอันเนี้ยแบบคือที่ติดตามเขานะคือเขาอ่ะก็เหมือนเล่าว่าพอแบบถึงจุดนึงเขารู้สึกว่าเขาอ่ะอยากแบบเป็นตัวเองเขาก็คือเหมือนกับว่าเบรกจากวงการบันเทิงไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าการที่เบรกของเขาอ่ะมันคือเบรกตอนที่แบบเหมือนเขาอยู่จุดสูงสุดในอาชีพไอดอลอ่ะมันเลยแบบเป็นกระแสสวนทางว่าเฮ้ยถ้าเบรกอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเขาอ่ะทำร้ายเพื่อนร่วมวงหรือเปล่าแบบเขาทำให้คนอื่นเสียโอกาสอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบมีคนที่แอนตี้เขาขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนกับคือหลังจากนั้นเขาก็มีแฟนอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยคนก็โดนโจมตีไปอีกเพราะว่าแบบไอดอลที่นู่นคนก็จะไม่ชอบให้มีแฟนเนาะรวมถึงแบบคนก็จะแบบเริ่มวิจารณ์ว่าความเหมาะสมไม่เหมาะสมกันหรืออะไรแบบเนี้ยก็เรียกว่าก็คือด้วยความดังของเขาแหละมันก็เลยเหมือนกับเขาขยับตัวทำอะไรอ่ะมันก็มีคนที่แบบพร้อมจะแบบเล่นเรื่องนั้นเสมอบวกกับซอลลี่ก็ต้องบอกว่าเขามีความแบบเป็นตัวของตัวเองสูงอะไรเงี้ยคือเขาก็มีการผลักดันเรื่องที่แบบว่าเอ้ยผู้หญิงอ่ะสามารถแบบแต่งตัวยังไงก็ได้หรือว่าแบบจะแบบโนบราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งใหม่ในเกาหลีเอาอย่างนี้ดีกว่ามันก็เลยเหมือนกับว่าคนมันก็มีทั้งคนที่แบบพร้อมจะเห็นด้วยกับคนที่รู้สึกว่าแบบทำไมถึงแบบต้องทำตัวแปลกแยกขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบเหมือนเรียกว่าโดนเรื่อยๆในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยจนถึงแบบขั้นที่เขาบอกว่าคือเหมือนซอลลี่เคยออกมาออกรายการนึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือฉันรู้ว่าฉันแบบไม่ได้เพอร์เฟกต์นะแต่ว่าฉันก็รู้ตัวว่าฉันน่ะไม่ใช่คนแบบเลวร้ายอะไรอะไรเงี้ยทำไมคนถึงเกลียดฉันกันจังเลยอะไรเงี้ยแบบช่วยอ่อนโยนกับฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งคลิปเนี่ยก็คือดังมากตอนที่แบบหลังจากที่เขาเสียไปแล้วเหมือนคนก็เอามาเปิดซ้ำๆเนาะว่าแบบเนี่ยซอลลี่อ่ะเคยขอความช่วยเหลือจากสังคมแล้วนะเคยแบบออกมาแบบว่าเตือนแบบหรือบอกชาวเน็ตแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าสิ่งที่เจออยู่มันแบบหนักหนาเกินเด็กคนนึงนะอะไรเงี้ยแต่แบบมันเหมือนไม่มีใครฟังเสียงเขาอะไรเงี้ยแล้วคนก็เพิ่งจะมาฟังตอนที่แบบเขาจากไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบจากไปด้วยแบบอายุที่แบบน้อยมากประมาณแบบ24อะไรเงี้ยค่ะ
มันก็เป็นเหมือนสตอรี่เนาะว่ามันมีเคสเกิดขึ้นแหละแล้วเขาพยายามยื่นมือไปขอความช่วยเหลือแล้วแต่ว่าณจุดๆนั้นไม่มีใครได้ช่วยเขา
ใช่คือคนก็ยังด่าต่อคนก็ยังแบบเพ่งเล็งเขาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเหมือนภายนอกทุกคนก็จะเห็นว่าเขาสดใสมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทุกคนก็ไม่รู้เลยว่าเหมือนแบบว่าวันหนึ่งมันจะแบบเกิดเรื่องแบบนี้แบบมันเขาจะจากไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแบบน่าตกใจจนแบบคนเกาหลีก็เหมือนกับว่าแบบตระหนักเรื่องนี้แบบมากขึ้นจริงๆ
มากขึ้น
ใช
่โอเคครับขยับมาถามในมุมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือว่าจิตวิทยามากขึ้นว่าพอดูจากสื่อเนี่ยดูผ่านเรื่องของซีรีส์เนี่ยหลายตัวเนาะที่มันจะพูดถึงประเด็นเรื่องใจหรือว่าดูมีอาชีพที่รองรับไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลใน It's Okay อย่างเงี้ยครับหรือว่ามีแผนกจิตเวชที่เราเห็นในหลายๆเรื่องเงี้ยครับ แล้วภาพเนี้ยกับความเป็นจริงของสังคมเกาหลีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้น่าจะมีประเด็นนึงที่น้องปันปันเล่าไปแล้วแหละว่ามันจะมีประเด็นเรื่องความกลัว privacy มันมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตในสังคมเกาหลี
คือต้องบอกว่าแบบด้วยรากฐานเกาหลีเนาะคือแบบมันก็เริ่มจากในอดีตที่แบบว่าจริงๆอ่ะมันเป็นสังคมที่แบบอาจจะชัดเจนในเรื่องของเพศว่าแบบชายเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบปัจจุบันเนี่ยมันก็ดีขึ้นมากแล้วเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ยังแบบมีหลายกระแสเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าบทบาทของผู้ชายอ่ะเขาก็จะให้ความสำคัญมากๆว่าเฮ้ยผู้ชายแบบแบกรับอะไรเยอะนะผู้ชายต้องไปเกณฑ์ทหารถ้าแบบคุณเป็นลูกชายคนโตหรือลูกชายคนเดียวอะไรเงี้ยคุณก็จะเป็นคนที่แบบสำคัญมากๆของตระกูลอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แบบพอมาเป็นพ่ออะไรเงี้ยผู้ชายเกาหลีอ่ะคือถ้าดูในซีรีส์เราจะเห็นเลยว่ามีอะไรอ่ะจะแบบไม่ค่อยพูดจะเก็บไว้คนเดียวเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราอ่ะต้องสตรองตลอดเวลาเพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้นำครอบครัวต่อให้แบบพ่อจะแบบโดนด่าที่ทำงานขนาดไหนพอกลับบ้านพ่อก็จะต้องแบบแบบห้ามเล่าให้แบบภรรยาหรือลูกฟังอะไรเงี้ยคือต้องเก็บไว้กับตัวแบบต้องแบกรับให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบชีวิตจริงอ่ะมันไม่สามารถจะแบบเป็นอย่างนั้นเนาะคือแบบเหมือนคนเรามันแบบมีเรื่องผิดหวังผิดพลาดแบบตลอดเวลามันเลยกลายเป็นว่าแบบถ้าเราแบบเป็นคนที่วีคหรือว่าเป็นคนที่แบบสุขภาพจิตที่แบบว่าเหมือนอ่อนแอหรือว่าต้องไปหาแบบความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าคุณจะดูเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับกึ่งจะล้มเหลวคือไม่เราไม่อยากใช้คำว่าเป็นคนล้มเหลวอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมองเป็นแบบนั้นได้อะไรเงี้ยว่าแบบคุณทำไมอ่อนแอจังเลยอะไรเงี้ย
เป็นภาพที่สังคมมองแล้วเหมือนมันค่อนข้างเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วก็คือภาพของไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่อาจจะต้องฝึกโหดๆต้องโดนลงไม้ลงมือแล้วถ้าบ่นถ้ามีปากมีเสียงก็อาจจะมองว่าคนนี้วีคหรือว่าคนนี้ไม่มีวินัยไอ้นี่ก็เหมือนกันในเรื่องของบทบาททางสังคม
ใช่ซึ่งแบบจริงๆต้องกลับมาที่แบบโครงสร้างสังคมเนาะว่าแบบจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่แบบระดับครอบครัวหรือเปล่าหรือแบบการแบบ educate เรื่อง mental health อะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยคือถามเพื่อนมาเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้มีการแบบสอนเรื่อง mental health มากนักนะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าประชาชนน่ะก็คือสามารถตอนเนี้ยก็คือสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากการแบบช่วยเหลือของรัฐบาลต้องบอกว่ารัฐบาลน่ะเขาทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีรวมถึงแบบสื่ออะไรเงี้ยด้วยความที่แบบสื่อเขาก้าวหน้าเขาก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันจะลงไปถึงระดับแบบที่ครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าระดับที่โรงเรียนจะต้องแบบมาช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงเพราะว่าแบบต้องบอกว่านอร์มของสังคมหรือวัฒนธรรมเขาที่มันแบบมีมาแต่ก่อนอ่ะมันค่อนข้างเป็นแบบสิ่งที่สตรองเหมือนกันเนาะเป็นภาพที่แบบเหมือนแบบคนในประเทศเขาอ่ะรับรู้อย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบการที่แบบเขาอ่ะจะแบบเปลี่ยนความชาตินิยมของเขาอ่ะมันยากมากเพราะว่าเขามองว่าเนี่ยคือมันย้อนแย้งตรงที่ว่าชาตินิยมเนี่ยคือจุดแข็งของเขาแต่มันก็คือในขณะเดียวกันมันก็คือเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบบการเปิดรับอะไรหรือการเปิดใจอะไรเนี่ยสำหรับคนเกาหลีมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากการเปิดรับต่างชาติหรือการเปิดรับความแตกต่างหรือเปิดรับคนที่แบบทำตัวไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังมีจุดที่แบบคุณจะไม่เป็นที่ยอมรับถ้าคุณทำตัวแบบแปลกแยกนะอะไรเงี้ยคืออย่างคล้ายๆแบบเคสซอลลี่ที่เล่าไปเมื่อกี้ที่แบบว่าเขาแบบโนบราหรืออะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าตอนที่เขาเริ่มแบบครั้งแรกหรืออะไรเงี้ยคือกระแสมันแรงมากเพราะว่านั่นน่ะคือสิ่งที่มันแบบใหม่มากจริงๆอะไรเงี้ยในขณะที่แฟนๆต่างชาติอ่ะก็คือแบบwhy not แบบทำไมอะไรเงี้ยทำไมแบบมันผิดอะไรนักหนาหรออะไรเงี้ยผู้หญิงก็มีสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในเกาหลีต้องบอกว่ามันค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยหรืออย่างปัจจุบันที่บอกว่าเราใช้สื่อเขาใช้สื่อที่แบบให้มันเป็นประโยชน์อ่ะมันก็มีหนังเฟมินิสต์เกิดขึ้นมีแบบเริ่มมีแบบอะไรที่แบบใหม่ๆในสังคมอะไรเงี้ยแต่กระแสเกาหลีก็ยังแบบรุนแรงเหมือนกันว่าไอ้อย่างเรื่องดังที่แบบคิมจียองบอล1982อะไรอะค่ะก็คือเขามันดังมากแต่ว่าด้วยความที่มันเสนอภาพผู้หญิงว่าการเป็นผู้หญิงในสังคมประเทศเกาหลีอะโคตรจะลำบากอะไรเงี้ยต้องเจอเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าพอเรื่องเขาปล่อยข่าวมาว่าจะทำหนังเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยทางนักแสดงนำที่แบบมารับบทหรือผู้กำกับหรืออะไรเงี้ยคือเรียกว่าโดนแบบเยอะมากๆโดนกระแสเยอะมากๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ต้องเป็นแบบค คนที่แบบกล้าจะแบบเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะถึงจะสามารถแบบยอมรับอะไรแบบนี้ได
้ที่ปันปันบอกว่ามันโดนเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่ามันจะทำให้ประเทศดูดีหรือว่าภาพลักษณ์ดูไม่ดีอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือด้วยคือแบบคือเหมือนเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงนำเสนอแต่มุมนี้อะไรเงี้ยทำไมถึงแบบมาสนับสนุนเรื่องเฟมินิสต์กันแบบไม่ลืมหูลืมตาหรืออะไรเงี้ยคือมันก็มีกระแสเนาะหรือแบบอย่างไอดอลผู้หญิงที่แบบออกมาแบบบอกว่าตัวเองสนับสนุนเฟมินิสต์หรือว่าชอบหรือสนับสนุนหนังเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยก็มีแบบโดนแฟนคลับชายแบนเหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันก็มีกระแสอะไรเงี้ยค่ะคือเขาหรืออย่างแฮชแท็กที่แบบเราจะเห็นแฮชแท็กมีทูเนาะที่ผู้หญิงออกมาแบบเรียกร้องหรือออกมาแบบเปิดเผยเรื่องราวที่เคยแบบโดนคุกคามอะไร
โดนกระทำมาก่อน
ใช่ใช่
มันก็มีกระแสสวนด้วยแบบแฮชแท็กยูทูอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าก็แบบออกมาร้องเรียนว่าเฮ้ยถ้าผู้หญิงลำบากนักอ่ะทำไมไม่มาฟังผู้ชายบ้างว่าเฮ้ยผู้ชายอ่ะเสียเวลา2ปีไปเกณฑ์ทหารเลยนะแบบไปทำหน้าที่ปกป้องชาติเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมันลำบากกว่ากันแน่ อะไรเงี้ย
เหมือนมาดีเบตกันแหละว่าผู้ชายก็เจอเรื่องความลำบากเหมือนกัน
ใช่ใช่ก็คือทุกคนล้วนแบบว่าตีแผ่ความลำบากในมุมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แต่ว่าหนังเรื่องนี้สุดท้ายแบบก็คือเหมือนในระดับเอเชียหรือว่าในระดับโลกเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จเหมือนกันใช
่ครับพอพูดแบบนี้นึกถึงภาพหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นแล้วกันเท่าที่ดูมาจำนวนหนึ่งเนี่ยจะไม่เห็น LGBTQ ในภาพสื่อเกาหลีสักเท่าไหร่
อันนี้ไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน
ใช่ๆคือต้องบอกว่าจริงๆแบบค่อนข้างน้อยเพราะว่าคือจะมีคนดังคนเกาหลีคนนึงเลยอะที่แบบเหมือนออกทีวีบ่อยมากแล้วคนเนี้ยเป็นคนเดียวเลยในวงการที่ปันเห็นคือเขาอะคัมเอาท์ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอะโดนแบนจากวงการอะไป10ปีเลยพอเรื่องเนี้ยพอเรื่องแบบว่าเป็นชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยจนแบบหลังๆที่แบบเหมือนเกาหลีแบบเหมือนเริ่มจะออกตัวว่าเขาก็ยอมรับความแตกต่างนะอะไรเงี้ยคุณคนนี้ถึงแบบได้กลับมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าแบบมันยังเป็นเรื่องยากอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างในไทยเนาะเราก็จะเห็นว่าแบบเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างแบบเปิดกว้างคือเรียกว่าไม่ว่าคุณจะแบบมีรสนิยมยังไงหรือว่าเป็นแบบเพศไหนหรืออะไรเงี้ยคุณก็สามารถแบบมีงานทำเนาะแบบเป็นแบบที่ยอมรับของเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแต่ในเกาหลีมันจะแบบไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะคะคือแบบอย่างสมมติว่ามันมีผับเฉพาะที่แบบสำหรับคนที่เป็นเกย์หรืออะไรเงี้ยไปอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เกาหลีก็จะแบบเหมือนไม่เปิดเผยอะว่ามันมีผับแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แบบเพื่อนผู้ชายปันที่เป็นคนเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะชอบบอกว่าเกาหลีอะแบบไม่มีเกย์ไม่มีเกย์อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันแบบเพื่อนปันที่แบบเพื่อนปันที่เป็นเกย์อะไรเงี้ยก็บอกเหมือนกันว่าไปเกาหลีมาแล้วก็ได้มาแล้วอะไรเงี้ยคือก็มาคอนเฟิร์มว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันก็เป็นความแบบแล้วแต่ว่าคือเหมือนกับคนเกาหลีก็อาจจะรู้แหละลึกๆว่ามันมีแต่แบบเพียงแต่ว่าม
ันยังไม่ยอมรับ
มันยังไม่พร้อมจะพูดเต็มปากเต็มคำอะไรเง
ี้
ยใช่ซึ่งแบบเราก็จะเห็นในอีแทวอนคลาสเนี่ยแหละว่าเหมือนเกาหลีอ่ะก็พยายามแหละพยายามที่จะสอดแทรกเรื่องว่าให้แบบยอมรับในเรื่องพวกนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนมันค่ะ
ถึงอีเทวันคลาสมีประเด็นหนึ่งเหมือนกันประเด็นที่เป็นลูกครึ่งถูกไหม
ใช่ใช่ก็คือเหมือน
ว่าเป็นชาวต่างชาติมาทำงาน
ใช่ซึ่งก็เนี่ยแหละก็คือต้องบอกว่ามันอ่ะมาด้วยกระแสเคป๊อปเนาะที่แบบว่ามันทำให้คนอ่ะหลงรักเกาหลีเหมือนที่แบบว่าอย่างที่ปันบอกว่าเฮ้ยแบบซีรีส์มันแบบมันสวยงามไปหมดเลยมันดีมากอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาจริงๆอ่ะคือมันก็คือเขาก็คงเจอปัญหาเยอะเหมือนกันเหมือนที่บอกว่าเนี่ยเหมือนในอีเทวอนคลาสที่แบบว่าพอแบบเหมือนไปไหนมาไหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือแม้แต่คนที่ทำงานอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนเกาหลีทุกคนก็ยังจะยืนยันว่ายูไม่ใช่เพราะว่าเพียงเพราะว่าแบบยูแบบมีสีผิวที่ต่างออกไปหรือว่าแบบยูมีเป็นลูกครึ่งอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบมันก็เป็นเรื่องแบบที่เกาหลีพยายามมากๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรายการทีวีอ่ะจะมีเยอะมากที่แบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบเชิญคนหลายๆประเทศมานั่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะยกตัวอย่างสถานการณ์แล้วก็มาช่วยกันคุยว่าประเทศยูทำยังไงประเทศยูเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบลดบาวเดอรี่ลงตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็เรียกว่า ปัจจุบันสื่อเกาหลีอะให้พื้นที่คนต่างชาติอะเยอะขึ้นมากๆแล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเออถ้ามองแบบไปที่แบบการใช้ชีวิตจริงๆอะมันก็อาจจะยังแบบไม่ได้สบายมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันก็ค่อยๆที่จะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเออเพียงแต่ว่าถ้าเรามองนะคือเราว่ามันก็ต้องไปทีละสเต็ปว่าอาจจะยอมรับชาวต่างชาติได้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่านักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเยอะถูกไหมแต่ว่าไอ้เรื่องของแบบLGBT หรือว่า transgender หรืออะไรที่แบบระดับนั้นอ่ะมันก็คืออาจจะเป็นสเต็ปถัดไปที่แบบอาจจะรับได้ในอนาคตอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ถ้าเราทำซีรีส์ Y ไปขายเกาหลีเขาจะดูไหมอ่ะ
คือต้องบอกว่าคือปัจจุบันคืออย่าง Itaewon Class เนี่ยเหมือน Sky Castle เลยคือสร้างมาให้คนตระหนักใช่ไหมว่าtransgender ก็คือมีความสามารถ
ก็คือคนเหมือนกัน
ควรจะได้รับการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยแต่กระแสก็มีเหมือนกันว่าเออเนี่ยชอบดูอีแทวอนมากเลยแต่เลิกดูนะเพราะมันมีทรานสเจนเดอร์โผล่มาอะไรอย่างเงี้ย okay. เออหรือว่าแบบเออไม่อยากดูแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแบบดูกับลูกชายแล้วลูกชายจะเป็นหรืออะไรแบบเนี้ยเออคืออันนี้คือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะที่แบบเราไปอ่านมาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบโอ้ว้าวมันก็มีกระแสแบบนี้เหมือนกัน
ก็มีแบบนั้น
ใช่แต่ว่าต้องบอกว่าซีรีส์วายเนี่ยมันก็มาแรงจริงซึ่งแบบต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราก็ทำดีจริงซึ่งแบบต้องบอกว่าที่จีนเนี่ยคือมันดังมากถึงขนาดที่ว่าโอ้โหแบบคือเราก็คงเห็นเนาะว่าไปตามรถไฟฟ้าคือมันมีป้ายแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีนั่นนี่เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยจากแบบแฟนคลับชาวจีนอ่ะซึ่งเราก็บอกว่าเกาหลีเนี่ยก็คงจะต้านกระแสไม่ไหวคือปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มแล้วเหมือนกันหมายถึงว่า
เขาเริ่มทำเองเหรอครับ
ใช่เริ่มทำบ้างแล้วใช่ก็คือมีซีรีส์ที่เป็นชายแบบเยอะขึ้นรวมถึงตัวละครที่แบบอาจจะไม่ใช่แบบตัวเอกแต่ว่าก็เริ่มมีละที่แบบว่านายรองที่แบบแอบหลงรักพระเอกอะไรเงี้ยก็เริ่มมีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อยๆเหมือนทำลายกำแพงในใจคนเกาหลีอะว่าเฮ้ยจริงๆคนกลุ่มนี้เขามีความน่ารักของเขานะมีอะไรเงี้ยรวมถึงซีรีส์วายอะไรเงี้ยคือปันไปเห็นคอมเมนต์ในยูทูบอะซีรีส์วายของไทยเนี่ยแหละมันก็มีคนเกาหลีมาคอมเมนต์ว่าชอบเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือเขาก็อาจจะแบบว่าเอ้ยประเทศเขายังไม่ค่อยมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาดูของไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถึงขั้นว่าประเทศเขาจะเยอะเท่าเราไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีกลุ่มคนที่แบบเริ่มชอบเหมือนกัน
เพราะว่าจริงๆบางทีดูซีรีส์จริงๆดูอย่างสตาร์ทอัพซีรีส์สตาร์ทอัพมันจะมีโมเมนต์เหมือนกันที่เหมือนแบบดีไซน์มาให้พระเอกกับพระรองเนี่ยให้เกิด imagine กันบางทีไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าแต่ว่าแบบมันชัดเจนเกินไปที่จะมาสร้างซีนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็เริ่มมีกระแส
ใช่แต่คือแบบเกาหลีเขาก็ด้วยความเป็นเกาหลีเนาะเหมือนอย่างที่บอกว่าเขาจะแบบเหมือนกับเชิงว่ารับรู้แต่ไม่อยากยอมรับอะไรเงี้ยเขาอาจจะใช้คำว่า bromance คือแบบเหมือน brother romance อะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ใช้คำว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือชายรักชายอันนี้คือเกย์หรือว่าอะไรแบบนั้นอะแต่ว่าเขาจะใช้คำว่าเฮ้ยเป็นแบบ bromance อะไร
ความรักแบบพี่น้อง
พี่น้องความรักแ
บ
บเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยที่แบบเคมีเข้ากันอะไรเงี้ยใช่มันจะเป็นแบบมันจะมีคำของเขาอะไรเงี้ยซึ่งคนดูก็ชอบนะคือแบบพอเป็น bromance ชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยคนนี้แบบเป็นเกย์รับไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มี
ฟังแล้วนึกถึงแบบภาษาเนาะมันก็เซนซิทีฟไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาเรียกคนเรียกคำหรือว่าเรียกประเภทสเตอริโอไทป์ต่างๆที่มี
ใช่คนเกาหลีจะค่อนข้างแบบแบบคุณต้องแบบใช้คำนะคือแบบอย่างไทยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคู่จิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คนเกาหลีอาจจะแบบไม่ได้ไปถึงยอมรับถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรียกว่าเคมีดีอะไรอย่างเงี้ย
โอเคทีนี้เราไลฟ์มาน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วแหละว่าจากสภาพสังคมหรือบทเรียนที่เราเรียนรู้จากเกาหลีเนี่ยมันเรามาปรับใช้ในบ้านเราได้ยังไงบ้างหรือเราเรียนรู้อะไรบ้าง
คือต้องบอกว่าวันเนี้ยแบบเราตีแผ่ปัญหาให้ฟังเนาะคือแบบว่าคือฟังดูแบบถ้าฟังตั้งแต่ต้นเนี้ยบางคนอาจจะแบบที่เป็นแฟนเกาหลีเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแบบประเทศเขาม
ัน
ดู
แบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ย
ทำไมมันดูแบบฟังดูมีแต่แง่ลบอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าเราอะตีแผ่ปัญหาให้ฟังคือไอ้ข้อดีเขาอะเราก็ยกไว้อะไรเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นเกาหลีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนประเทศอื่นที่แบบมันมีสองด้านอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราอะก็ได้เข้าใจเขาในมุมที่ว่าเขาแบบเติบโตมาแบบนี้อะไรเงี้ยกว่าที่แบบมันจะเป็นเคป๊อปกว่าที่มันจะเป็นแบบ ความโด่งดังในปัจจุบันอะเอ้ยแบบถ้าเราเข้าใจอะเราจะรู้ว่าความเจริญของเขาอะมันน่าทึ่งมากๆเออคือมันเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ว่าเออจะบอกว่าเออเขาเป็นชาตินิยมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเท่าเขาแบบชาตินิยมเท่าเขาอะไรเงี้ยแต่ทำไมเราไม่ดึงแบบข้อดีของความที่แบบเขาแบบทุกคนน่ะมีโกเดียวกันคือแบบเขาพยายามแบบผลักดันความสำเร็จของชาติเขาอะเออทำไมเราแบบไม่ใช้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยว่าเออเขาขยันเขาพยายามอะไรเงี้ยมันน่าเอาเป็นแบบอย่างนะเพราะคือเราต้องยอมรับว่าเออคนไทยเนี่ยบางทีอะก็อาจจะเราก็อาจจะติดเนาะว่าแบบเราอาจจะบอกเฮ้ยคนไทยดูขี้เกียจอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเราไปมองการใช้ชีวิตของคนเกาหลีเราจะบอกว่าโหอันนี้คือการแบบวิ่งแบบนอนสต็อปอะไรเงี้ยเออคือเขาใช้ชีวิตกันแบบหนักมากคุ้มมากแบบทำงานแล้วยังต้องแบบเออไปกินเลี้ยงต้องแบบอะไรเงี้ยคือต้องไปสุดใน
ทุกด้านทุกด้านของชีวิต
ของ
ต
้
อง
ใช่
สุดความเพอร์เฟกต์ในระดับหนึ่ง
ใช่คือเรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือสิ่งที่แบบว่าเอ้ยเราเอามาบาลานซ์ได้อะไรเงี้ยแต่เออในขณะเดียวกันถ้าเราเห็นแล้วว่าเออคนเกาหลีเขาอาจจะแบบละเลยในเรื่องของเอ้ยการดูแลจิตใจหรือการแบบถามไถ่ตัวเองว่ายังไหวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็เอามาเวทกันแล้วก็แบบเออปรับกับชีวิตเราให้มันแบบพอดีอะไรเงี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่แบบเอออยากให้แบบมองจากเขาแล้วก็แบบเออเรียนรู้มาอะไรเงี้ยค่ะใช
่จริงๆพอฟังนึกถึงคำหนึ่งก็คือแบบสังคมเกาหลีถ้าฟังที่บรรพันเล่าอาจจะเป็นแบบว่าไม่ไหวแต่ก็ต้องบอกว่าไหวเออเพราะว่ามันมีโกอยู่มีเป้าหมายที่เราต้องไปข้างหน้า
เหมือนทุกคนมันไหวหมดอะคือถ้าเราไม่ไหวคนเดียวเราก็แบบ
ก็ไม่ได้เนาะ
เหมือนเป็นตัวถ่วง
เออเราก็อาจจะแบบถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเออปัจจุบันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะรัฐบาลหรือแบบข่าวที่มันออกมาอะไรเงี้ยคือทุกคนอะพยายามที่จะแบบเออไม่ไหวก็บอกว่าไม่ไหวเหอะอะไรเงี้ยคือรัฐบาลยังพยายามจะบอกเลยว่าเออให้ทุกคนแบบสโลว์ไลฟ์มากขึ้นนะเรามีแบบเออสิ่งที่แบบต้องเยียวยาเรามีแบบเรื่องจิตใจที่ต้องแบบดูแลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
ประเด็นนี้น่าสนใจมากคือเหมือนรัฐบาลเริ่มรับรู้แล้วแหละว่าเคสต่างๆสถิติต่างๆอ่ะมันเอ็กซ์ตรีมมากจนมาบอกให้เบรกหน่อยให้สโลว์ไลฟ์หน่อย
ใช่รวมถึงแบบอัตราการเกิดของปีที่ผ่านมาเงี้ยมันน้อยลงอย่างน่าใจหายเออเกาหลีเขาใช้คำนี้ว่าแบบเออซึ่งเขาก็เลยแบบว่าเป็นห่วงว่าเฮ้ยอีกหน่อยอ่ะมันจะกลายเป็นแบบประเทศแบบสามเหลี่ยมคว่ำหรือเปล่าที่แบบว่าเออแบบ
ไม่มีเด็กเกิดใหม
่เออใช่
ม
ัน
ไม่มีเด็กเกิดใหม่แล้วคนรุ่นใหม่ก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกอะว่าภาระชีวิตมันเยอะก็คือยอดถึงการแต่งงานการจดทะเบียนอะไรเงี้ยคือมันก็น้อยลงไปหมดเลย
มันน้อยลง
ใช่ใช่
โอเคทีนี้อยากถามพี่บาสบ้างเพราะว่ามันน่าจะมีหลายประเด็นว่าแบบโอเคเกาหลีเนี่ยดูมีสื่อที่ดีแล้วดูมีavailability หรือว่ามีเซอร์วิสที่เข้าถึงได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่ปัจจัยนั้นอย่างเดียวที่จะทำให้คนดูแลใจตัวเองหรือว่าเข้าใจจิตใจตัวเองนะครับพี่บาทมองเรื่องนี้ยังไงหรือว่าถอดบทเรียนเกาหลีแล้วแบบเอาเราจะเอามาใช้ในไทยได้ยังไง
คืออันเนี้ยกำลังคิดอยู่เลยว่าหลังจากการที่พูดวันเนี้ยเราได้ประเด็นอะไรกันมาบ้างรู้สึกว่าอันนึงที่มันชัดเลยคือว่าโอเคเกาหลีเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการใช้สื่อเพื่อที่จะมาแบบเหมือนมาตีแผ่สังคมมา point out ปัญหาว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมมองว่าอันนึงอ่ะมันปัญหาที่เกิดขึ้นในเกาหลีอันนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่มันทับถมมานานคือยิ่งดูตัวเลขของการฆ่าตัวตายจริงๆมันก็สูงมาสักพักนึงแล้วแหละหมายถึงว่าเป็น10ปีเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าเออแปลว่าอย่างเงี้ยครับมันหมายถึงว่าจริงๆแล้วต่อให้เรามี professionalมากๆหรือเรามีพื้นที่ที่จะแบบโอเคให้มาคุยให้มาบำบัดนะแต่ถ้าโครงสร้างของสังคมหรือกรอบของสังคมอะครับมันยังไม่มีการปรับเปลี่ยนสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนกับว่าเหมือนเราทำงานอยู่ที่ปลายน้ำอะทีนี้ผมมองแบบนี้นะว่าจริงๆแล้วการที่เรามีหมอเรามีนักจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าการที่เรามีหมอการที่เรามีนักจิตวิทยามันเหมือนกับมันเหมือนกับเราทำงานกับโควิดแล้วเราเอาแต่เฮ้ยถ้าใครเป็นโควิดจะรักษาอย่างเดียวสุดท้ายถ้าเกิดเราไม่มีวัคซีนอย่างเงี้ยคนที่พ่ายแพ้มันก็คือหมอมันก็คือพยาบาลที่เราจะไม่สามารถรับมือกับเคสที่มันเกิดขึ้นได้มากๆมากๆมากๆซึ่งผมเลยมองว่าจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากว่าเรื่องของสุขภาพจิตมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตแพทย์มันไม่ใช่แค่เรื่องของนักจิตวิทยาคือการทำงานเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยจ จากประสบการณ์เนี่ยมองว่าสุดท้ายมันจะต้องเข้าไปอยู่ในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อก็เป็นจุดหนึ่งแต่นอกจากสื่อแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเราพูดปัญหาเรื่องการบูลลี่อย่างเงี้ยครับเขาบูลลี่กันที่โรงพยาบาลไหมมันก็ไม
่
ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการป้องกันการบูลลี่มันไม่ใช่เรื่องของจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องของนักจิตแต่เป็นเรื่องที่ครอบครัวหรือโรงเรียนเนี่ยควรจะเข้ามารับรู้แล้วก็สร้างวิธีการป้องกันอยากใช้คำนี้ดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วว่าการทำงานกับจิตสุขภาพจิตของคนเนี่ยเราอาจจะต้องไปมองเรื่องของแบบการป้องกันมากขึ้นมีพื้นที่ให้พูดคุยกันมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าโอเคเฮ้ยเรามีโรงพยาบาลมากขึ้นไม่ใช่แต่มันเป็นพื้นที่ที่แบบให้คนสามารถบอกได้ไปขอความช่วยเหลือได้คนตระหนักได้ว่าเฮ้ยการโดนบูลลี่เหมือนที่นักกีฬาเขาเหมือนที่นักกีฬาคนนั้นนะครับเขาไปบอกกับตำรวจว่าเฮ้ยเขาถูกบูลลี่นะแต่ตำรวจก็มองว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกตินี่อันแรกอะผมมองว่าสังคมควรจะเป็นตรงนั้นก่อนว่าเรามองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอะเราเทคอิทซีเรียสนะ
ต้องตระหนักรู้ก่อนว่าจุดไหนเนี่ยที่มันเกินขอบเขตไปละเรื่องนี้คือเรื่องที่จะกระทบจิตใจหรือกระทบสุขภาพร่างกายในระยะยาว
ใช่และ implement เรื่องนี้ลงไปในแบบจริงๆก็ทุกส่วนแหละเพียงแต่ว่าเกาหลีเนี่ยอาจจะโดดเด่นเรื่องสื่อซึ่งประเด็นคือกับบ้านเรามันดันเห็นชัดว่าสื่อเราอาจจะไม่ได้ถ้าในมุมมองของผมอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นตัวตระหนักเรื่องนี้มากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยแค่บุคลากรไม่พอมันต้องอยู่มันต้องทำงานร่วมกันแบบหลายๆฝ่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละโรงเรียนเองหรือแม้กระทั่งแบบในสถานที่ทำงานหรือแม้กระทั่งระบบราชการเองที่เราก็รู้แล้วว่าการมีซินการมีแบบรุ่นพี่รุ่นน้องจ๋าๆอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบยังไงมันมีด้านดีแหละแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอย่าลืมว่าทุกอย่างมันเหมือนเหรียญที่มี2ด้านมันมีด้านผลกระทบเสมอแล้วถ้าผลกระทบมันยิ่งใหญ่มากๆเราอาจจำเป็นจะต้องปรับและเปลี่ยนมันคิดว่าแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ได้จากวันนี้นะรู้สึก
ครับชัดเจนมากครับน่าจะหมดคำถามนะครับน่าจะเป็นช่วงฝากร้านฝากของน้องปันปันมีอะไรจะฝากไหมคร
ับ ค่ะก็ตอนนี้ก็หลักๆเนาะก็ฝากเพจอูก้าและการ OOCA ก็คือไปติดตามคอนเทนต์ด้านสุขภาพใจกันได้ค่ะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อที่แบบคือเราก็สร้างสังคมแห่งการแบบตระหนักเรื่องสุขภาพจิตในไทยเหมือนกันเนาะคือเราก็มองว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจอ่ะก็เลยแบบว่าอยากจะผลักดันเรื่องนี้ค่ะก็ไปติดตามกันได้แล้วก็ทุกวันพุธนะคะอูก้าก็จะมีคลับเฮาส์เราก็แบบมีเรื่องปัญหาใจทั้งเรื่องวัยทำงานหรือว่าเรื่องความเครียดที่เจอในชีวิตประจำวันมาพูดคุยอะไรเงี้ยก็ไปติดตามกันได้ค่ะ
ได้ครับขอบคุณมากครับ
ค
่
ะ
ครับซึ่งถ้างั้นของเราเองใช่ไหมก็นะครับฝากติดตาม Psycholism นะครับได้ทั้งทาง Facebook นะครับ YouTube Twitter Blogdit แล้วก็ Podcast ต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เราพูดในเรื่องประเด็นไหนอันนี้ก็สามารถทักมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้ว่าให้อยากให้หยิบยกประเด็นไหนมาพูดในมุมมองของจิตวิทยานะครับก
็ได้เลยครับ
คิดว่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่มาร่วมฟังน้องปันๆในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณน้องปันๆมากเลยที่มาแชร์มุมมองหลายๆอย่างเนาะ
ขอบคุณนะครับ
ไม่รู้
ไว้มีประเด็นเกี่ยวกับสังคมเกาหลีในอนาคตเราอาจจะเชิญน้องปันมาพูดคุยใหม่ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณพี่วุฒิกับพี่บาที่เชิญ
คร
ับ
สวัสดีคร
ับ ครับขอบคุณมากเลยบ๊ายบายทุกคนครับสวัสดีครับ
วันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตาม Psycholism ได้ที่ Facebook Twitter YouTube Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ